crezut la prima, când am văzut prima oară, am crezut pe un părinte atonit. Semana cu prodromiții noștri, după chip, după alură, după trăsăturile feței. Și după aceea am aflat că e în țară și că e aici, pe undeva, pe aproape de noi, pe aproape. Peste mult departe. Dar oricum aproape, mai aproape decât altul, și atunci am îndrăznit să insistăm pe lângă dânsul să-l chemăm. Părintele este preot duhovnic la Mănăstirea Crucea din județul Constanța. Am înțeles că e într-o livadă de piersici. Sau ca aici.
Într-o pădure și o livadă.
Într-o pădure și o livadă, un spațiu frumos, nu-i la malul mării, e undeva la 50 de kilometri de Constanța. Dar e un spațiu frumos, de un fel de început de rai, ceea ce va urma. Asta din 2008. Nu știu dacă în 2008 sau când, 2007 sau în 2008 a devenit monah părintele. Și la sfatul și la îndrumarea și poate că la rugăciunile și pentru rugăciunea duhovnicului dânsului, părintele Arsenie Papacioc, dânsul înainte fiind un om implicat în lume și nu oricum, în sensul că a condus câteva filiale ale unor bănci de la Constanța, banca turco-română, de exemplu.
Acum ești cum se zice, da, Bancorex.
OTP, Bancorex și... După aceea s-a produs această schimbare care probabil i-a bulversat pe mulți. Dânsul a fost căsătorit, soția dânsului nu mai este, a trecut la cele veșnice, are 2 copii. Schimbarea a fost radicală și puternică, încât mulți au vrut să-l vadă, să-l cunoască, să-l întrebe ce l-a făcut să facă acest pas. Recunoaștem că și pe noi ne-a atras asta la prima auzire. Mai mult și mai mult m-a atras și am vrut să vorbim cu dânsul. Știți de ce? Pentru că mi se pare că în ultimul timp a invadat în lumea noastră ortodoxă, cât mai este ea ortodoxă, o învățătură nouă care era mai degrabă de sorginte iudaică și protestantă, care spunea dacă ești binecuvântat de Dumnezeu, trebuie să se vadă lucrul ăsta în viața ta acum. Aici să fii bogat, aici să ai de toate, aici să-ți meargă bine, aici să ai sănătate, aici asta e binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă nu ai asta, înseamnă că nu ești binecuvântat de Dumnezeu. Și în lumea protestantă asta însemna profit, însemna bani, însemna afaceri, însemna totul acoperit cumva și de faptul că vom face multe fapte bune cu banii care avem, vom face multe fapte bune. Și am văzut-o mai mult venind înspre ortodoxie și carind lumea ortodoxă această gândire mai ales în ultimii ani și chiar de la unii duhovnici mari, aș zice, care îndrumă spre un succes în lumea aceasta, după care să aduni, să faci și pentru Dumnezeu ceea ce poți face sau să te ajute acest succes să faci și pentru Dumnezeu și pentru oameni ceea ce poți face. Și am vrut să aud lucrurile acestea dacă sunt mărturisite și de dânsul, care a trecut prin ambele lumi. Cunoaște și lumea seculară, cunoaște și lumea credinței. În primul rând asta, dar să-l ascultăm, nu mai țin timpul.
Dragii mei, în primul rând mulțumesc pentru că v-ați răpit din timpul dumneavoastră pentru a ne întâlni în această seară, în această seară. Să zic un pic copleșit de numărul mare de ascultători. Sunt un pic descumpănit. Am să încerc să ascultând întâlnirea părintelui, m-am gândit că suntem într-un moment prielnic pentru a fundamenta, să zic, pentru a argumenta de ce cumva trebuie să ieșim din această lume. Cumva timpurile acestea și stadiul actual al civilizației umane, să zic că îmi oferă niște argumente, eu zic, destul de solide. Dar întâi aș vrea să fixăm un pic cadrul discuției noastre. Tema acestei întâlniri nu este o conferință, pentru că eu nu sunt calificat pentru a conferenția, nu sunt un teolog în sens academic, nu sunt un teolog nici măcar în sens duhovnicesc. Sunt doar un om care încerc să nu mă înșel pe mine însumi. Pentru că pe Dumnezeu nu-L poți înșela, dar pe noi ne putem înșela. și încerc să mă ferez de această ispită. Vorbind despre bine și despre rău, ar trebui să înțelegem în primul rând că aceste bine și rău nu sunt categorii morale. Când vorbim de bine și rău, în general, mintea omului se duce spre planul acesta moral. Fapte bune, fapte rele, ce înseamnă să faci bine și așa mai departe. Eu consider că bine și răul sunt categorii ontologice și teologice. Deci sunt peste planul moral, sunt în planul existențial profund. Pentru că binele și răul, de fapt, țin de viață și de moarte. În 1996 am primit de la Părintele Arsenie o sfântă scriptură. M-a întrebat dacă am acasă așa ceva și am spus că nu am. Și așa dânsul mi-a dăruit-o și mi-a scris o dedicație. Și pe prima pagină a Sfintei Scripturi mi-a scris așa: aici este blestemul, aici este binecuvântarea, aici este moartea, aici este viața. De fapt, toată credința noastră nu este despre bine și rău, este despre viață și moarte. După cum bine știți, la Sfinții Părinți nu se cânt decât două căi, mari și late, fără alternative, calea vieții și calea morții. Și atunci binele și răul se definesc în raport cu moartea și cu viața. Tot ceea ce este bine ne duce către viață. Tot ceea ce este rău ne duce către moarte. Sfântul Teofan al Niceei are în chiar în titlul tratatului său despre Maica Domnului un cuvânt, o formulare care sună așa, ca să vedem un pic ce este binele. Întruparea, taina întrupării cuvântului Dumnezeu este o convergență și o conexiune a lui Dumnezeu cu întreaga creație, care este binele ultim și cauza finală a celor ce sunt. Deci binele ultim este această întâlnire cu Dumnezeu întru Hristos. Deci când vorbim de bine, la acest fel de bine ne referim. Orice alt fel de bine pe care îl închipuim noi este doar ori o înșelare, ori o umbră acestui bine. Știți, Dumnezeu a creat, adică întreaga creație a fost făcută, să zicem, în două etape, oarecum. Prima etapă este aducerea la ființă a creației așa pur și simplu. Dar creația la început nu era desăvârșită. Ea nu a fost desăvârșită cu întruparea Mântuitorului. Pentru că Dumnezeu nu a creat lumea pentru o existență oarecare, ci pentru o existență fericită. Ei, și aici intervine marea ispită a omului, care a considerat că poate să-și desăvârșească existența și fără Dumnezeu. Vă aduceți aminte cu toții că ați citit Sfânta Scriptură? Prima referire la bine în Sfânta Scriptură se face chiar în primul capitol al Facerii. Ni se spune că Dumnezeu a început creația și se spune după fiecare zi a creației, Dumnezeu s-a uitat și a zis că este bine. Iar în capitolul 3 al Facerii există acolo versetul 6, care este fundamental pentru a înțelege ce s-a întâmplat cu noi și ce se întâmplă cu noi. După ce Satana îl ispitește pe Eva și expune acolo motivele pentru care a trebuit să guste din rodul pomului, cu acel argument care spune că nu veți muri și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul, și atunci se spune așa: de aceea femeia, cugetând sau că rodul pomului este bun de mâncat și plăcut la vedere ochiului și vrednic de dorit pentru că aduce știință, a mâncat și a dat și bărbatului ei. Vedeți cum a intrat păcatul în lume, cât de, cum să spun eu, cât de coerent și cât de concis este exprimată această cădere a omului, prin această dorință a omului de a fi ca Dumnezeu, dar pe cont propriu, de a fi Dumnezeu prin El însuși, de a ajunge la o existență desăvârșită prin El însuși. Și acest lucru îl încercăm fiecare dintre noi. Noi repetăm aceeași cădere a protopărinților noștri. Fiecare dintre noi trecem prin același traseu. Știți, mie îmi place foarte mult parabola fiului risipitor, pentru că m-am regăsit complet și cred că fiecare dintre noi se poate regăsi acolo. Acea dorință a omului de a pleca de lângă tatăl său, adică de lângă Dumnezeu, și a-și urma traseul prin viață, așa, autonom, da? Luându-și partea de avere, adică toate atributele persoanei umane, cu care le-a înzestrat Dumnezeu pe om, încercând să-și le fructifice, dar de fapt risipindu-le. Și la sfârșit, gustând din amărăciunea și existențe fără Dumnezeu, și revenindu-și în fire, cum ni se spune, foarte frumos acest revenindu-și în fire, da? Ce înseamnă revenindu-și în fire? Care era firea lui profundă și care este firea noastră profundă? Aceea de fie lui Dumnezeu. Uităm în mod, cum să spun eu, inexplicabil și impardonabil că noi avem, că Dumnezeul nostru este Tatăl nostru. Pentru că dacă Hristos ne-a, prin Sfânta Evanghelie, descoperit cam tot ceea ce trebuie să știm noi despre existență și despre Dumnezeu. Dar dintre toate aceste descoperiri, aceasta că Dumnezeu este Tatăl nostru, mi se pare extraordinar de important, este capitală. Noi nu ne închinăm unui Dumnezeu oarecare, nu ne aplecăm unui Dumnezeu oarecare, ci noi ne ducem către Tatăl nostru. Pentru că spune Hristos atât de frumos și atât de complet, să nu vă numiți pe pământ Tatăl, pentru că numai unul singur este Tatăl vostru, Cel din ceruri. Și uităm acest lucru, că Tatăl nostru este Dumnezeu, sau Dumnezeu este Tatăl nostru. Și în mod firesc, locul nostru este lângă Tatăl nostru. Împlinirea noastră este acolo. Sigur că avem această libertate de a ne duce către Tatăl nostru dacă dorim, dacă considerăm că avem nevoie, dacă considerăm că locul nostru este acolo. Omul are libertate absolută. Și din acest motiv suntem și responsabili pentru viața noastră. Da? Pentru că vom răspunde, știți, foarte multă lume când se referă la păcat, iar să înțelegem păcatul așa, oarecum primar. Tot ne referim la fapte bune, la fapte rele, am făcut aia. Păcatul fundamental este acela de a ne despărți de Dumnezeu, de Tatăl nostru. De ce? Așa cum v-am spus, scopul final existenței noastre este existența fericită. Și revenind la această fericire, noi, din păcate, o căutăm acum, aici. Toată lumea aceasta care este în jurul, toată civilizația modernă, nu este decât un rezultat a acestui demers de mii de ani a omului de a-și încropi aici o existență fericită. Noi înșine căutăm acest lucru. Toate eforturile noastre, toată energia noastră, tot ceea ce suntem noi, investim în acest deziderat, în acest scop. Și vedem în jurul nostru multiplicat în fiecare persoană, în fiecare om de pe acest pământ, care trăiește și care o trăiește de-a lungul mileniilor și care trăiește acum în prezent, suntem miliarde și miliarde de oameni care nu urmăresc decât acest scop. Uitați ce se întâmplă cu neamul nostru. Uitați pe ce țară ne-a crezut Dumnezeu și cum românii părăsesc acest pământ, da, pentru a-și găsi o existență fericită, da, pe alte meleaguri. Trudind și muncind așa cum muncesc. Cum știm cu toții. își părăsesc strămoșii, își părăsesc familiile, părinții, soțiile, copiii, da, pentru a asigura un trai mai fericit, da, să muncească, să câștige mai mulți bani și așa mai departe. Știm, o să revenim la acest aspect mai pe larg. Lumea în care trăim, asta vreau să vă spun că, să zic, avem argumente pentru a înțelege un pic ce este lumea de astăzi. Aș vrea să vă spun că, având și o anumită pregătire în domeniu, pot să vă spun că actualul stadiu al civilizației umane este un fel de moarte clinică. Mă uitam acum cu câtă ardoare se discută ceea ce se întâmplă în plan politic în țara noastră. Câtă energie, câtă pasiune, câtă patimă se pune în acest plan politic, care este un plan al omului căzut, să știți. Nu știu dacă vă știți aminte, în cartea întâi a regilor, în capitolul 8, ni se descrie momentul în care poporul evreu solicită lui Samuel să le pună un rege, să aibă și rege ca și alte popoare. Iar Samuel se întristează și se roagă lui Dumnezeu. Nu ești în ce să răspundă solicitării și Dumnezeu îi spune că trebuie să supună dorințe poporului, pentru că nu de el s-au lepădat, ci de Dumnezeu însuși. Deci, intrând în plan politic, omul se leapă de Dumnezeu. Și le spune Samuel, veți pătimi foarte mult la regele vostru. Le spune, ce vor face? Vă vor lua copiii, băieții, îi vor pune să muncească, să lupte pentru voi. Vă vor cere zeciuială din toate. Da? Vă vor asupri regii voștri, regele vostru, pe care vi-l doriți. Da? Și cu toate acestea, ei spun nu. Da, deși ne spui toate aceste lucruri, noi vrem să avem un rege. Și noi vrem același lucru. Să avem niște conducători și lideri politici în speranța că ei ne vor oferi ceva. Da? Ne vor oferi calea spre fericire. Toți, nu numai noi se întâmplă acest lucru, toate popoarele de pe acest pământ năzuiesc la această împlinire în plan politic. Și mai este un argument împotriva ceea ce numește plan politic. Aș putea să spun că politica este cea care l-a ucis pe Hristos. Nu știu că aușteți aminte, după ce Hristos a săvârșit minunea mulțirii pâinilor pe malul lacului Mării Galilei, s-a întâmplat un lucru, oarecum, să zic ciudat. S-a făcut seară și Mântuitorul le-a spus ucenicilor să plece pe celălalt mal al mării, cu corăbile, el rămâne să dea drumul mulțimilor. După care, pentru că nu mai avea nicio barcă la dispoziție, a mers pe apă, ca să ajungă din urmă pe ucenici. Noi știm că Hristos n-a făcut nicio minune gratuit. A făcut-o cu un scop foarte bine definit. Și ne putem întreba de ce oare Hristos a ales să meargă pe mare? De ce a făcut această minune? Pentru că a fost nevoit. Pentru că nu avea cum să ajungă pe celălalt mal. Dar de ce a rămas Mântuitorul în urmă ca să dea drumul mulțimilor? Pentru că după ce a săvârșit această taină în mulțirii pâinilor, a simțit că poporul îl privea ca pe cel care ar fi putut să le ofere o fericire acolo, în plan lumesc. Să le asigure pâine așa de toate zile, să spunem noi așa. De ce? Pentru că poporul evreu era în stare de insurgență. era într-un în conflict cu stăpânitorul roman, cu stăpânirea romană. Deci era într-un fel de luptă de eliberare națională. Iarăși un plan politic. Și au vrut să-l pună rege. Era Mântuitorul, bine, să nu putea să facă pe acest lucru. Și după care a ajuns la Ierusalim, știți, a ajuns la, de Paști la Ierusalim și tot restul întâmplărilor. Și atunci tot poporul care îl aclama și care dorea să-l pună rege, s-a întors împotriva lui. Pentru că dacă tu nu ne poți oferi aici ceea ce noi ne dorim, noi nu avem nevoie de tine. Și acest lucru se întâmplă și cu noi. Noi nu mai avem nevoie de Hristos. Pentru că Hristos nu ne oferă aici ceea ce dorim noi. Hristos ne oferă în alt plan. În planul veșniciei. Iar omul modern, omul contemporan, a pierdut perspectiva veșniciei. Noi suntem foarte, foarte lumești. Foarte ancorați în lumea aceasta a artefactor umane. În lumea proprie noastre creații. Observați cât de prinși sunt tinerii de această tehnologie de ultimă oră. Cum sunt absorbiți pur și simplu în spațiu virtual, într-un spațiu, sunt scoși din spațiul realității și sunt introduși în altă realitate virtuală, magică, fără existență în sine. Neavând nimic comun cu creația lui Dumnezeu. Și ce efecte devastatoare are asupra lor. Citeam ceva mai de mult un articol despre o carte scrisă despre unul din pionierii inteligenței artificiale, unul din cei care au pus bazele acestor tehnologii și care a scris o carte în care, pur și simplu, el trăgea un semnal de alarmă și spunea: ieșiți de pe rețele de socializare. Pentru că le sunt făcute ca să vă prindă mintea, să vă remodeleze. Este un proces de remodelare a omului. Este un proces unic în istorie. Pentru că ideologii au fost de-a lungul timpului, mai ales în timpurile moderne, începând de la Revoluția franceză încoace. Lumea a trecut prin multe încercări de, să zic eu, inginerie socială, prin multe procese politice prin care omul să fie ancorat cât mai mult de acest plan al existenței materiale, scos din orice legătură cu Dumnezeu. A fost un proces dureros. Nu știu dacă vă să aminte, în timpul Revoluției franceze, a fost un episod care de obicei nu prea este foarte mult amintit. Într-o provincie a Franței, în Vandeia, s-a iscat o revoltă a țăranilor. Pentru că țăranul este omul care este legat de foarte mult de creația lui Dumnezeu, de pământului, de animalelui. Are o legătură, să zic eu, foarte puternică cu creația și implicit cu Dumnezeu. Și țăranul s-a opus permanent în peste tot, nu numai în Franța, și în România și în Rusia și așa mai departe, și în restul Europei, împotriva acestui demers de a schimba ordinea firească a omului. Acolo se îndevind cu forța. Armata Republicană a intervenit într-un mod extrem de brutal. A fost acolo un măcel, pur și simplu. Au omorât mii și mii de oameni, femei, copii și așa mai departe. A fost un măcel rar întâlnit în istorie. El a fost multiplicat după aceea în celelalte țări unde s-a godat instalat un regimuri politice autoritare, totalitare, cum cum a fost în Rusia bolșevică și apoi în țările din restul Europei, știm foarte bine istoria recentă și a țării noastre, la care, să zic, numesc chiar așa de recent, pentru că foarte mulți dintre mai ales tineri au uitat acest lucru și iată că la 30 de ani după ce regimul comunist din România a căzut, se nasc așa, este o stare embrionară a unui alt regim totalitar care se naște acum în lume. Acum am un pic am intrat în alt subiect, poate am intrat poate prea devreme în subiectul ăsta. Ceea ce se prefigurează la momentul acesta este un regim totalitar absolut terifiant, pentru că el va nega, încearcă să nege tot ce ține de adevăr, adevărul natural, tot ce ține de memoria noastră, de tradiție, de istorie, tot ce înseamnă libertatea omului, pentru că această ideologie, de exemplu, a genului, care tinde să nege absolut realitatea naturală, nu face decât să ne îndrepte, să v-am spus, să remodeleze omul, să scoată total din această legătură cu Dumnezeu și în acest plan al veșniciei. Totul se întâmplă destul de curând, să știți, pentru că situația generală, situația în plan economic, financiar, a lumii de astăzi, este extrem de precară. Există deja voci ale unor oameni care sunt foarte apropiați de ceea ce se întâmplă în planul acesta financiar, economic, comercial, care deja spun că dacă nu se va schimba cursul actual, da, vom mai sala o prăbușire totală a lumii așa cum o vedem noi acum. Aceste lumii în plan economic și financiar. Nu suntem departe de acest moment. Și iată cum toată această să zic construcție umană tinde să-și arate limitele. Totul tinde să devină, să ne arate, să se arate că totul, de fapt, este o himeră. Totul este o construcție artificială a omului. Nu vom... va fi ca un văl care se rupe și vom vedea cu adevărat că tot acest demers al omului este sortit eșecului. Procesul va fi extrem de dureros. Ne vom confrunta cu situații de criză nemai întâlnite, inclusiv cu mișcări sociale, cu conflicte militare, pentru că tensiunile care sunt la în momentul de față în toată lumea, nu știu dacă ați remarcat, în ultima vreme sunt foarte multe mișcări, proteste în foarte multe cursuri ale lumii. Există o nemulțumire generalizată aproape. În Statele Unite există un curent foarte puternic de stânga care militează deja pentru o schimbare a sistemului social și economic. O renunțare la capitalism așa cum este el, care nici nu este, să zic, lipsit de păcate. O schimbare totală acestui sistem existent și înlocuirea lui cu unul de sorginte neomarxistă. Deci o revenire la un sistem autoritar și totalitar. Nu știu cât dintre dumneavoastră sunteți conștienți de aceste procese care se desfășoară sub ochii noștri. Și cu toate acestea, suntem atât de, cum să spun eu, suntem atât de orbiți de bunăstarea aceasta materială, de motivațiile noastre de fiecare zi, de a avea mai mult, de a poseda mai mult, de a ne distra mai mult, pentru că am pierdut celălalt obiectiv al nostru, pentru că nu mai înțelegem că omul nu este o ființă numai trupească, ci și una duhovnicească. Noi aparținem nu numai pământului, ci aparținem în primul rând cerului. Dar cerul pentru noi a devenit o realitate foarte îndepărtată sau de cele mai multe ori este chiar negată cu desăvârșire. Nu știu dacă cred că m-am abătut un pic de la cuvântul de început și am intrat poate prea brusc în această discuție. Revenind un pic la tema noastră, de la bine și la rău, este clar că suntem foarte departe de a urmări binele și de a face binele. Pentru că urmărim numai un bine trupesc, material, numai o stare de bine a trupului. Așa după cum bine știm, trupul este un bun slujitor, dar un rău stăpân. Nu cred că preocuparea noastră pentru cele sufletești, pentru cele duhovnicești, mai există o prioritate pentru mulți dintre noi, pentru mulți dintre semenii noștri. În același timp, această depărtare de Dumnezeu se manifestă direct în viața noastră de toate zilele. Remarc în toate întâlnirile mele cu cei din jurul meu, cu cunoscuții mei, cu fiii duhovnicești, o stare de conflict, de neînțelegere, pentru că suntem atât de adânciți în egoismul nostru, în dorința, atât de mult am uitat că suntem chemați să iubim pe aproapele nostru, care este porunca, să zic eu, cea din tâi poruncă. Să-L iubești aproape, poruncă nouă, vă dau voi, să iubiți unul pe cum și eu v-am iubit pe voi, ne spune Mântuitorul. Dragostea s-a răcit extraordinar. Este atâta este atât de puțin dragoste în lumea noastră. Și remarcăm asta la nivelul familiilor, pentru că plecăm de acolo, de la nivelul celor apropiați nou, mai unul ca să manifestăm noi față de cei de lângă noi, față de prieteni, față de părinți, față de soți, de soții, de prieteni, de colegi. Există o revărsare de adversitate a omului față de aproapele lui. Pentru că am uitat de fapt care este firescul nostru, cum v-am spus mai devreme. Nu mai suntem firești. La un moment dat aveam o neînțelegere legată de un cuvânt de la Sfinții Părinți care spuneau că să te vezi pe tine mai prejos decât un vierme. Și înțelegeam acest cuvânt ca fiind sigur că da, ca un îndemn spre smerenie, spre a te vedea pe tine o ființă umilă, nesemnificativă. Numai că gândeam eu așa că totuși omul e om și viermele vierme și îndugând la Părintele Arsenie l-am întrebat: Părinte, nu înțeleg totuși acest cuvânt, înțeleg că trebuie să mă smeresc, dar nu înțeleg cu adevărat ce vrea să spună acest cuvânt. Și Părintele Arsenie mi-a spus așa: este foarte simplu. Viermele la nivelul de existență ce face? Mișcă. De ce mișcă? Să-și caute hrana. De ce își caută hrana? Ca să trăiască. Omul la nivelul lui de existență ce trebuie să facă? ar trebui să-și caute și el viața. Dar viața omului care este? Este Dumnezeu. Deci omul ar trebui să miște permanent către Dumnezeu. Iar noi nu mișcăm către Dumnezeu, mișcăm permanent către cele materiale. Deci în direcția opusă ne îndreptăm. Nu reușim să înțelegem că făcând acest lucru, noi ne adâncim de fapt în moarte și nu ducem către viață. Există o criză a omului de astăzi. O criză și mai ales văd la oamenii care ating o anumită vârstă. Așa oamenii care ajung undeva la 50 de ani deja, mai ales la bărbați, văd lucrul acesta. O pierdere a sensului vieții. Oamenii nu-și mai găsesc rostul. Sunt unii, fie au reușit în viața materială, au reușit în afaceri, au reușit, știu eu, în plan profesional, dar la un moment dat aceste lucruri nu-ți mai aduc satisfacție. Pe de o parte. Pe de altă parte, simți cum viața ta trece, simți cum îmbătrânești, simți cum devii neputincios în anumite privințe și intră în panică. Intră în panică și nu știu ce să mai facă cu viața lor. Pentru că dacă nu ai această ancoră care este Dumnezeu, nu ai această direcție, acest scop final care este Dumnezeu, bine că viața asta își pierde sensul și își pierde toată seva ei la un moment dat. Este un fenomen care tinde să devină aproape generalizat. Oamenii încep să există o teamă cumplită de boală și de moarte. Tot din acest motiv. Pentru că noi, dacă viața este finită, dacă nu vedem veșnicia, viața o vedem finită. Și, sau mă rog, finită. Vedem că se apropie, că are un final. Vedem că noi înșine nu mai avem suficientă energie în noi pentru a ne mișca în continuare, pentru a găsi motivație. Oamenii deci pierd motivația, devin depresivi sau cad în tot felul de psihoze. Se umplu cabinetele psihiatrice și ale psihologilor, se umplu de pacienți. Este iarăși un fenomen care ne arată starea de boală profundă a omului de astăzi. Am să zic foarte multe așa lucruri care aș vrea să le spun. N-aș vrea nici să continui. Aș vrea să fim un pic mai să fim un pic mai poate să mă apropii un pic mai mult de preocupările dumneavoastră și să ascult mai mult și părerea dumneavoastră și să încercăm să dăm niște răspunsuri punctuale la niște preocupări pe care le aveți și la care sunt interesați să auziți, să ascultați o părere sau un răspuns.
Să începeți să scrieți cei care vreți să scrieți, cei care aveți curaj, puteți spune cu glas tare întrebările. Până când vor veni aceste întrebări, mă bucur de Părintele Ilarion, de cele ce le spune. Nu știu dacă dânsul știe, acolo la Vandee s-a făcut o peste ani și ani, acum târziu, în secolul 20, un fel de întâlnire, de conferință, ca să se analizeze ce s-a întâmplat la Revoluția franceză, printre cei invitați a fost și de ce s-au întâmplat și asemenea atrocități. Printre cei care au fost invitați a fost și Alexandru Solzhenitsyn, marele dizident rus, ajuns în exil. A venit și el a vorbit și a spus clar despre aceste mișcări care încearcă să masifice, să uniformizeze conștiințele, cum a fost și Revoluția franceză, cum a zis și Părintele acum, și aproape că l-au sfârșiat cei de față. Adică el, de fapt, a pus întrebări și despre valabilitatea Revoluției franceze și despre urmările ei și despre roadele ei. La fel de curajos mi se pare Părintele într-o epocă și într-o vreme în care nimeni nu prea spune lucrurile acestea pe care le-ați auzit, mai ales legat de politică. Parcă am uitat că din pricina cumva tristeții și mâhnirii de politicul interbelic a apărut mișcare legionară, ca un fel de revoltă împotriva partidelor politice și sub influența străină. Și după aceea tot politicul ne-a ținut sub călcâi 45 de ani comunismul. Și noi parcă am uitat și dintr-o dată el a ieșit curat, curățel, spălat și vrednic de urmat, deși am avut glasuri foarte puternice, noi în Cluj cel puțin. Un alt Bartolomeu era absolut împotriva implicării bisericii și a preoților în politică și spunea, spun direct chiar dacă e filmat, că este o curvă, spunea, politica este o curvă. Și o spunea la întâlnirile noastre cu și folosea cel mai dur cuvânt tocmai ca să ne fie scârbă. Și știți că el a și impus cumva cuvântul lui și autoritatea sa în sinod de a nu se mai implica în politică preoții. Dar mă bucur că în această casa studenților care s-a numit la un moment dat Mitropolitul Bartolomeu Anania, nu se mai numește acum, s-a repetat acest adevăr pe care cumva parcă îl uităm și noi, biserica. Printre întrebările care au venit, Părinte, din experiența financiar-bancară, ce v-a folosit în viața domnicească? Din experiența financiar-bancară, ce v-a folosit în viața domnicească? Iar până la intrarea în monahism, ce v-a folosit și cum v-a influențat experiența duhovnicească, viața profesională de banchier? Adică acum vă folosește ceva din vechea experiență și atunci v-a folosit ceva din experiența duhovnicească?
Da. Sigur că da. Știți, orice experiență din viața noastră este utilă. Asta am învățat și pot să afirm asta cu toată tăria. Lucrul cu banii, cu banul, m-a ajutat foarte mult. În primul rând, m-a ajutat să mă detașez de bani. Când lucrând cu atâția bani, știți cum la un moment dat îl privești ca pe ceva, ca un simplu instrument. Și slavă Domnului pentru viața mea prezentă, detașarea de bani e un câștig extrem de mare. Banii, dragii mei, reprezintă pârghia prin care este condusă această lume. Să știți. Există o structură piramidală care controlează lumea văzută și instrumentul principal prin care oamenii sunt conduși sunt banii. Este foarte simplu. De ce sunt atât de importanți banii? Pentru că omul se atașează foarte ușor, pentru că reprezintă instrumentul pe care își poate satisface poftele. Deci banii sunt un mijloc de stimulare a patimilor. Gândiți-vă că Iuda a căzut pentru că era argirofil. Iubea banii. Știți că el fura din punga pe care o ținea, era un fel de casier al cetei Sfinților Apostoli și lua bani de acolo. Și tot pentru bani l-a vândut pe Mântuitorul, pentru o sumă ridicolă, am putea spune. Atât era de orbit de bani. Și o patimă foarte grea. Deci, în acest punct de vedere, m-a ajutat enorm să mă detașez de bani. Pentru că lucrând cu atâția bani, la un moment dat, capeți o anumită repulsie pentru... Sau te lipești de ei și nu mai scapi de această patimă, pe mine m-a ferit Dumnezeu de acest lucru, mulțumim Dumnezeu, sau te scârbești de ei. Pe de altă parte, experiența mea în lumea bancară a fost utilă și este utilă, pentru că am înțeles lumea mult mai bine. N-aș putea să înțeleg lumea și mecanismele ei și modul în care omul este animat de aceste pârghii în plan economic, financiar, fără să am această experiență. Au trecut prin fața mea mii și mii de oameni, oameni de afaceri, oameni toate felurile, oameni cu bani, oameni cu mai puțin bani. Am făcut pasiune ce am făcut, să știți. Mie mi-a plăcut. Până la un moment dat, bineînțeles. Pentru că știți cum este? În momentul în care poți să lucrezi cu banii, te vezi așa un pic ca un fel de, să zic, un mic de, un fel de, de ucenic vrăjitor. Poți să faci foarte multe lucruri. Sunt oameni care sunt dependenți de tine, sunt oameni care apelează la tine, te fac să te simți important. Dar, așa cum v-am spus, m-a ferit Dumnezeu să cad în această ispită și să nu mai mă ridic de acolo, pentru că este foarte ușor să nu te mai ridici de acolo și să intri în această lume și după aceea să faci compromis după compromis și să crezi că l-ai agățat pe Dumnezeu de picior, așa cum se spune, și că nu mai ai nevoie de El, de fapt, pentru că tu însuți ai găsit, ai răspunsul la toate, la toate problemele. În așa m-am învățat să lucrez cu oamenii, să relaționez cu oamenii, să vorbesc cu oamenii. Da? Iarăși este un lucru foarte important. Am avut funcții de conducere și am încercat să fiu, să am relații bune cu oamenii. Mi-a plăcut să, eu din fire așa sunt, nu sunt conflictual, îmi place să mă împac cu toată lumea, să am răbdare cu tot omul și iarăși din asemenea a fost o experiență foarte bună pentru ceea ce sunt eu acum. Deci a fost o experiență bună pentru ceea ce sunt eu acum. Ca să...
Avea un revers, că dacă atunci când erați în lumea financiară, vă folosea viața duhovnicească și ceea ce știați din viața
duhovnicească. Da, uite încă un aspect. Sigur că da, eu aveam contact, eram în biserică la acea vreme și probabil că am fost și o tentat de ce spunea părintele mai devreme, aceea de a crede că poți împăca lucrurile. Adică poți să fii și cu Dumnezeu și cu mamona cumva. Să slujești la doi stăpâni. Acum, ce se întâmplă? Eu nu propovăduiesc aici ca noi toți să ieșim din lume, adică să ieșiți din lume. Nu se poate acest lucru și nici nu trebuie acest lucru. Noi trebuie să ieșim din lume în plan interior. Să nu ne atașăm de această lume. Sfântul proroc David a fost unul dintre cei mai bogați oameni la vremea respectivă. Era rege. Avea bogății nenumărate. Avea sute de slujitori. Și așa mai departe. Dispunea de o capacitate financiară extraordinară. Și cu toate acestea, a reușit să detașeze de ele. Avem un exemplu extraordinar, este dreptul Iov. Da? Care pe mine mă mișcă la modul cel mai profund. Gândiți-vă că din ceea ce ni se spune Sfânta Scriptură, dreptul Iov era iarăși un om extrem, extrem de bogat. Avea 8.000 de cămile, avea 10.000 de moi și altceva, de boi și mai departe. Deci era, bine, nu le ținea degeaba, el făcea transport, era o mare corporație de astăzi. Vă dați seama, avea mii și mii de angajați pentru ca să ia animale și să le hrănești și să le exploatezi, aveai nevoie de foarte mulți oameni. Deci era extrem, extrem de bogat. A reușit să nu se rupă de Dumnezeu, deși a pierdut tot. Vă gândiți dacă un om de astăzi ar pierde, nu știu, casa. Noi dacă acționează cineva, dacă ai un accident cu mașina, suferi foarte mult că ți-ai distrus mașina. Nu mai văzut, dacă ți-ai pierde casa, ce s-ar întâmpla? Am fi distruși. El, deși a avut-o și a pierdut toată averea lui, care nu era absolut deloc mică, era foarte, foarte mare, și-a pierdut familia, și-a pierdut soția, copiii, a pierdut tot. Și-a pierdut sănătatea, da? După cum bine știți, A ajuns un homeless, cum am spune zile în limbajul de astăzi, da? Un om al străzii. Și cu toate acestea, doar nu s-a putut rupe de Dumnezeu. Și atunci, vedeți, noi trebuie să ne desprindem de lumea aceasta în plan interior, să nu ne lipim sufletul de acest, inima de aceste lucruri. Să spune, acum este comoara ta, acolo este și inima ta. Noi putem să trăim această lume văzută, cu ale ei, la modul decent, da? Dar cu inima noastră să fie în cer. Dacă noi, dacă comoara noastră ar fi Hristos, inima noastră ar fi acolo, ar fi cu Hristos. Și toate celelalte ar fi insignifiante. Da? Deci, aceasta este postura normală și firească. Da? Să nu ne lipim inima de cele văzute. Să ne folosim de ele, pentru că avem trup, avem viață trupească, avem acest parcurs al vieții trupești. Da? Nu înseamnă că trebuie să trăim în sărăcie, nu înseamnă că trăim sub cerul liber, nu înseamnă că nu avem o mașină în care să ne deplasăm, să nu ducem copiii la școală. Sunt lucruri absolut firești. Nimeni nu spune nimic. Dar să nu fie lucruri pentru care noi să renunțăm la Hristos. Pentru care noi să nu mai iubim pe cei din jurul nostru, să ne pierdem dragostea pentru semenii noștri, să ajungem să fim invidioși, să ajungem să facem orice pentru a avea un ban în plus, pentru a câștiga un ban în plus. Da? Despre asta vorbim. Și atunci, asta este grija noastră. Da? Să fim cu Hristos permanent. Da? Inima noastră să fie, în inima să încercăm să fie cât se poate Hristos. Și mai acolo a doua întrebare care a fost?
Cred că ați răspuns. Prima era din experiența financiară bancară ce v-a folosit în viața domnicească, dacă v-a folosit și dacă în viața domnicească după aceea vă folosește experiența financiară bancară.
Da, deci toate sunt de folos dacă le luăm așa cum trebuie.
Cineva întreabă, care credeți că sunt cauzele principale pentru care ne aflăm ca popor, ca țară în starea deplorabilă de acum?
Ne-a rupt de Dumnezeu. Are Sfântul Nicolae Velimirovici o carte foarte, foarte frumoasă, se numește Prin fereastra temniței. Nu știu dacă ați citit-o. Și în care face o critică a culturii europene în sens larg și a spiritului materialist european și analizează și istoria poporului sârb, care este în multe privințe similară cu a noastră. Poate că poporul sârb a suferit chiar mai mult decât noi, dacă ne gândim și la istoria recentă. Și explicația este foarte simplă. Faptul că poporul sârb l-a părăsit pe Dumnezeu într-o bună măsură. Noi trecem astfel în cerce pentru că ne-am depărtat de Dumnezeu. Acum, știți, eu am spus și repet, noi nu mai suntem un popor creștin. România nu mai este o țară creștină. Creștinii sunt minoritari în România. Gândiți-vă că în biserică, într-o zi de duminică, în toate bisericile din România, probabil că sunt undeva la, nu știu, 1,5 milioane, 2, undeva la 50% din populația țării. Probabil că mai sunt și pe lângă aceștia încă alți 50% care vin așa din când în când la biserică. Am avut un exemplu acum foarte de curând cu referendumul pentru familie, la care s-au prezentat cât? 3 milioane de oameni, ceea ce a fost încă mult. Dacă nu mă știu, 3 milioane au fost, da? Deci s-a văzut cât de mult suntem noi preocupați de curățenia acestui popor și de menținerea unei ordini firești în această țară. Am fost criticați în toate, am fost făcuți în toate felurile. Dar asta e altă discuție, nu ne interesează.
Alții v-ar zice, părinte, dacă e așa, că pentru că l-am lepădat pe Dumnezeu, ne uităm la anumite țări care, cum sunt, eu știu, țările nordice sau Olanda, care de mult l-au părăsit și care, zicem, noi o duc bine. Cum explicăm asta?
Știți cum este... Binele acesta este foarte, apropo de bine, că vorbim despre bine și despre rău, este un bine relativ, să știți. Eu am, nu știu dacă cunoaște, eu Cunosc exemple concrete de oameni care trăiesc și care trăiesc în Olanda, de români care trăiesc în Olanda, în străinătate, în Finlanda, în Suedia, în Olanda, în țările nordice sau în alte zone ale lumii. Și știu destul de multe lucruri despre modul în care trăiesc oamenii de acolo. Noi ni se prezintă așa o lume aseptizată când ni se prezintă Occidentul. Numai cu lucrurile bune. Pentru că ei reușesc să-și aranjeze foarte bine vitrina. Lucrurile care nu sunt plăcute nu sunt arătate, sunt ocultate. Pe de o parte, pe de altă parte, starea interioară a oamenilor de acolo este iarăși foarte, foarte precară. Viața lor, viața lor de familie, viața lor interioară este, cum să vă spun eu, este foarte degradată. Sigur că există o anumită ordine socială și un anumit standard de viață care în bună măsură este artificial și de acest standard care v-am spus mai devreme nu este sustenabil pe plan la nesfârșit, să știți. Va veni un moment la care se va face un bilanț și care va fi un moment pentru de, cum să spun eu, când se va face va trebui să, ca ei să plătească pentru acest standard de viață care este artificial. Nu, să nu luăm ca reper al binelui o stare de bine materială. Că este foarte, foarte înșelătoare, să știți. Da? Noi suferim ca popor pentru că ne-am depătat de Dumnezeu, să fie este clar. Ne-am degradat moral. Am ajuns un popor de oameni care sunt văzuți destul de prost, ca să zic așa. Foarte mulți concedenții noștri se comportă așa cum se comportă și foarte bine. Noi aici, în țară, ne comportăm cum ne comportăm. Nu avem dragoste unul față de celălalt. Vedeți, în raporturile sociale, în raporturile cu instituțiile statului, există un dispreț, există desconsiderare a semenilor noștri. Nu mai avem respect unii pentru alții. Nu mai vorbesc de dragoste. Vorbesc de lucruri minimale. De a te comporta civilizat cu cel de lângă tine. Și atunci n-are cum să ne fie bine. Noi înșine ne facem acest rău. Noi nu vom putea să ieșim din această stare decât avându-ne de Dumnezeu, revenind în biserică. Da? Nu există altă cale.
Altă întrebare. Dacă credeți că este bine să urmărim măcar minimal știrile, selectându-ne sursele, astfel încât să învățăm să reținem binele din știri, să aflăm de inițiative bune, de oameni buni, politici, să încercăm să-i sprijinim, chiar dacă numai cu o vorbă sau cu un vot. Și zice în continuare, putem asemăna un vot dat unui om, unui grup bun, posibil ca un pahar de apă dat unui sărac?
Da, sigur că da. Putem considera că mai există oameni valoroși, oameni buni, în toate punctele societății de astăzi și în parte politice și instituțiile statului există oameni care merită încrederea noastră, dar sunt lucruri, sunt situații punctuale, aș putea spune, nu este o situație generalizată. N-aș putea spune că un partid sau altul este demn de încrederea noastră. Așa cum v-am spus, lumea politică, după părerea mea, este un... Planul politic este un plan închis pentru noi. Lucrurile sunt deja terminate acolo.
Dacă e bine să ne informăm, să ne alegem știrile. Da. Tu ai scris?
Da. mă gândeam în primul rând la oameni care nu au vrut să intre în politică. Adică
eu... Că
nu au vrut. Ei au acționat, să zicem, în societatea civilă și
da.
au ajuns la un zid, alegând calea politică ca o ultimă soluție, ca o, cel puțin pentru a fi o voce.
Este o voce în deșert.
Da, exact.
În plan, sigur, știți ce se întâmplă? Gândiți-vă un pic ce se... Avem un exemplu extraordinar tot în Sfânta Scriptură. Este Sfântul Ioan Botezătorul. El n-a făcut politică, dar a atacat planul politic. Deci, pentru că Irod trăia așa cum trăia, el s-a ridicat și în spațiu public a denunțat această viață imorală a lui Irod. Nu, și a strigat și a militat, ca să zic așa, civic, am putea spune, și până când a plătit cu prețul vieții. Deci această, să zic eu, luare de poziție a creștinilor este necesară. Noi putem denunța răul din societatea noastră. Și din plan politic, și social, și economic, sigur că da, putem denunța și trebuie să denunțăm aceste lucruri. Că așa este firesc, să ne ridicăm împotriva nedreptății. Dar acțiunea în plan politic nu poate da roade. Și ce se întâmplă? Gândiți-vă, a spus și părintele, țara noastră a suferit din acest motiv din anii 30 până în 64, toată elita României a pierit în acest război politic. Gândiți-vă, a început în anii 30 cu mișcarea legionară și s-a terminat până în 64 cu toți deținuții politici și în care toate aceste înghisori comuniste în care au fost exterminați, practic. A fost exterminată o întreagă elită. Da? Mii și mii de oameni, de cei mai buni fii ai poporului, au fost exterminați. Da? Deci nu s-a reușit nimic în planul ăsta. Nu, în afară de această, să zic eu, această teribilă acțiune împotriva atunci ce înseamnă elita românească și tot a fost în plan politic.
Putem zice că au greșit atunci? Până la urmă,
au greșit. Sigur că da. Și se întâmplă când ești prins și când îți dorești ceva și te gândești că vrei să faci ceva pentru poporul tău, sigur că da. Dar în final s-a adevărit a fi o greșeală, să știți. Așa cum v-am spus, în plan politic noi nu putem găsi nici mântuire și nici o realizare, nici măcar în planul acesta material. Planul politic este sortit eșecului. Bineînțeles. Bineînțeles. Sigur că trebuie. Și va conduce. Poate fi cineva care conduce, fiți siguri că... Dar vreau să spun că agenda politică este deja făcută. Să nu vă închipuiți că acționând în plan politic vom putea să o modificăm noi. Este o iluzie. Adică acum poate spun un lucru care va deranja pe mulți, dar
așa ne-au spus și acum 10 ani părinții din Muntele Athos și atunci nu am prea crezut, recunosc, da. Dar încep să cred.
Nu. Uitați-vă un pic, de 30 de ani se întâmplă în țara aceasta, da? S-au schimbat nu știu câte guverne, foarte multe. Am schimbat, nu știu, câți președinți, 1, 2, 3, 4, sau câți au fost, câți sunt ei, vreo 4. Iar guvernele au fost din ce în ce mai slabe. Nu știu dacă vă dați seama de lucrul acesta. Da? Adică am spus de fiecare dată că mai rău dacă nu se poate și a fost mai rău decât a fost înainte. Da, asta nu e o întâmplare. Nu e o întâmplare. Asta e, așa va fi permanent. Iar lumea aceasta care, v-am spus, tinde să iasă din toate, e o lume care se destructurează. Uitați-vă la țara noastră, care, la statul român, care este un stat doar pe hârtie. El nu mai este un stat care să acționeze în folosul cetățeanului român. Nu știu dacă vă simțiți să apărați de statul român, vă simțiți reprezentați de politicieni români, sau este cineva că se simte așa? Nu cred. Nu știu. Eu n-am fost niciodată, nu m-am simțit așa, n-am simțit că sunt reprezentat. Și cunosc, și am cunoscut și politicieni, am cunoscut tot felul de oameni, influenți. Nu este niciun temei să credem că va fi cumva altfel. Și v-am spus, finalul acestui demers este un regim totalitar. Tot acolo vom ajunge. Periculul islamic este o făcătură, ca să zic așa. Dar în același timp este iarăși iar este o acțiune politică. Este o acțiune prin care se încearcă aneantizarea Europei. Europa a fost vârful civilizației umane. Hai să vă spun ceva. Vreau să vă spun ceva. Ca să terminăm un pic. În politică, nimic nu este întâmplător. Iar dacă ceva pare întâmplător, așa a fost făcut să fie. Să pară. Da? Nu există întâmplare. În politică sunt grupuri de interese concrete care au anumite agende. Sunt structuri de forță. Sunt oameni care controlează pârghii de forță. Iar în planul ăsta manipularea este totală. Mă întrebați de știri. Toate știrile sunt contrafăcute. Sau sunt, dacă nu sunt contrafăcute, sunt măcar procesate ca să apară în anumit fel. Pentru că mass media are un rol covârșitor în modelarea minții noastre. Nimeni nu este interesat de adevăr, să știți. Adevărul în lumea de astăzi este irelevant. Dacă noi nu mai recunoaștem că există două sexe, masculin și feminin, pentru că nu ne interesează acest lucru. Adevărul este ce hotărâm noi. Cine hotărăște? Am citit de curând un articol scris de un analist american care scria despre societatea americană de astăzi și spunea așa: astăzi, ce este moral este legal și ce este legal este de vânzare. Atât de simplu e. Deci să nu ne facem iluzii.
Adică ceea ce se declară moral...
Bineînțeles.
Ce recunoaștem noi că e moral?
Ce declarăm noi că este moral, este moral. Și ce este moral devine legal. Că da. Se impune prin lege, uitați-vă. Da? Tot ce trebuie să se impune, se impune cu instrumentul legal, juridic. Și atunci devine legal, este obligatoriu. Nu contează ce credem noi sau care este realitatea. Este irelevantă realitatea. Este un război total împotriva adevărului. Și adevărul este Hristos, știți foarte bine. Da? Lumea, toată această lume este întoarsă total împotriva adevărului.
În contextul acesta cineva întreabă...
Asta e părerea mea, mai uitați, asta e părerea mea, s-ar putea să mă înșel. Nu trebuie să mă credeți pe mine, dar uitați-vă în jur și mai gândiți-vă. Sigur că da, nici n-avem cum să ne sustragem. Pentru că avem o viață trupească, creștinul este, întotdeauna creștinul a făcut parte din, a fost cetățean și a acestei lumi, și suntem și noi și a acestei lumi. N-avem ce face, ne supunem regulilor acestei lumi, dar până la un punct, până la momentul în care vom fi folosiți să-l...
Până la urmă, Părintele ne îndeamnă să nu ne facem iluzii și să nu ne punem în suflet în lucrurile acestea care o să ne dezamăgească cumplit.
Despre nu, dar ele deja ne dezamăgesc, iar dezamăgirea care vine va fi totală, vreau să vă spun. Totală. Și ce se întâmplă? Noi ne vom trezi într-o bună zi, într-o realitate pe care nu vom înțelege, nu că nu vom înțelege, ne va introduce într-o stare de confuzie totală. Nu ne va veni să credem. Deja noi trăim într-o lume care, cum să vă spun, devine aproape de necrezut ce trăim. Cine se putea gândi că Europa va fi, cum să spun, invadată de islam în vremuri de pace? Cine se putea gândi la acest lucru? Deci sunt pentru că vedeți, dacă Europa a renunțat la Hristos, ea a intrat în moarte clinică din vedere duhovnișesc. Și vine o altă populație care se activă spiritual, da, populația islamică, care este foarte bine structurată, foarte activă și susținută. Pentru că, nu știu dacă v-a preocupat să studiați un pic ce înseamnă islamul. Islamul se aseamănă foarte mult cu o ideologie. De fapt, este o ideologie teistă, ca să spun așa. Este o ideologie. De ce se întâlnește stânga politică cu islamul? V-a spus întrebarea. Știți că în presa occidentală nu se vorbește nimic despre ce se întâmplă cu această imigrație masivă musulmană? Pur și simplu. Este ocultată.
Nu e adevărat. De exemplu, eu am fost în Italia și la Torino se vorbește. Ei vor ca să facă în așa fel încât să nu mai vină în Italia.
Da, pentru că Italia are niște probleme foarte, foarte mari. Și așa este. Așa este, sigur că da, așa este, aveți dreptate. Italia este un caz special, pentru că ei au fost invadați. Pe acolo intră marea majoritate sau bună parte din acești refugiați din țările musulmane și țările africane și au o problemă foarte, foarte mare. Și la momentul acesta în Italia sunt, o să putem, niște partide care au niște, cum să spun eu, încearcă să se opună acestei stări de fapt, dar nu se știe cât, pentru că până la ei au primit foarte mult și deci este o problemă acolo și socială și financiară și economică și de asta se opun așa, dar
poate să fie o problemă și în România asta.
Bineînțeles. Păi bineînțeles, de asta spun.
Sunt multe întrebări, nu putem monopoliza. Mai sunt sute de întrebări aici. Așa încât următoarea care vreau să vă pun este în contextul construcției acestei împărății a omului, care e de fapt un sclavagism global, adevăratul așa comunism, este. Zice
așa
acesta.
Așa este.
Cum priviți în viitor salvarea credinței și a comunităților creștine? Și se pune aici și se zice, uite, evreii au încercat să trăiască în comunități izolate o 2000 de ani și s-au păstrat cumva identitatea, un fel de chibuțuri. Trebuie să facă și creștinii lucrul ăsta în viitor ca să reziste?
Va trebui să... Sunt două aspecte. Pe de altă trebuie să ne punem la punct din vedere duhovnicesc. Adică nu vom face față provocărilor care vor veni dacă nu vom fi foarte bine puși la punct de vedere duhovnicesc. Unul la mână. Doi la mână, va trebui să învățăm să trăim auster. Da? Sunt două provocări. Amândouă sunt la fel de importante și la fel de decisive pentru viața noastră. Deci dacă nu ne pregătim pe aceste două direcții, nu vom putea face față. Provocările vor fi extrem, extrem de mari și extrem de semn de agresive. Și se întâmplă, biserica a rămas ultima redută și ea este pusă și va fi pusă sub presiune. Când vorbesc de biserică, vorbesc de nu de structurile ei văzute. Știți? Vorbesc de biserica în sens duhovnicesc, în sens de trup mistic al lui Hristos. De comunitatea credincioșilor. deci va fi supusă unei presiuni constante de eliminare și, sau de ocultare până una alta. Adică probabil că vor fi ușor, ușor împinși toate manifestările noastre în plan public, vor fi ușor, ușor interzise. Adică eu mă aștept la orice, să știți. Știți că în Anglia, de exemplu, sunt oameni dați afară din serviciu pentru că poartă o cruciță la gât. Da, adică lucrurile devin din ce... Nu zic că s-a întâmplat și la noi, sau neapărat s-a întâmplat și la noi, dar ne putem aștepta la așa ceva. Deci am spus, de ce să ne punem la punct de pe aceste doi? Deja, dacă Da. Nu mai putea să bate în clopă de pentru că deranjează vecinii și așa mai departe, sigur că da.
O întrebare grea. Părinte, îndrumați pe fiii dumneavoastră duhovnicești să ia credite din bănci pentru a-și cumpăra case sau altceva, având în vedere că ați lucrat în...
Categoric nu. Sunt și cazuri când, știu eu, specifice, când, să zic, mai dau câte o binecuvântare, când, știu eu, dar cazuri foarte bine analizate, să zic așa. Dar care sunt excepții? Regula este nu.
Și motivul?
Păi este foarte simplu. Este un mod de a fi legat, un mod de a deveni rob, de a te înrobi. Plus că perspectivele economice care vi le-am expus sunt foarte, foarte sumbre. Deci este extrem de riscant la momentul să vă mai îndatorați. Eu vă sfătuiesc cu toată dragostea să evitați și să, dacă puteți, să scăpați de datorii, să le lichidați, să, v-am spus, să nu mai aveți astfel de legături cu băncile, cu... pentru că este și un stres cumplit, riscurile sunt foarte mari, v-am spus, lumea financiară va trece prin tot felul de procese, de modificări, de, știu eu, de prăbușiri de monede, de explozii ale dobânzilor, de... sunt riscuri extrem de mari. Și nu veți putea face față.
Și atunci, în reversul acestui fapt, care e cel pe care îl recomandați? Am în minte aici orașul nostru, ca Edita Mai, și asta înseamnă chirie, dacă nu înseamnă...
Chirie sau găsim alternative, știu eu. Găsiți o căsuță, găsiți ceva, vedeți că mai aveți pe la țară bunici, părinți, și aveți pe acolo... știu eu, sigur că da, modul de viață urban nu e sustenabil pe termen lung, să știți, și este foarte vulnerabil. Sau, altfel spus, ca să trăiți în plan în astfel de lume urbană, compromisul va fi extrem de mare și nu știu dacă veți fi dispus să-l faceți. S-ar putea să fiți nevoiți să renunțați la să vă puneți probleme de conștiință fundamentale.
Sunt multe întrebări care vă pun problema, acum fac așa, un amestec între întrebări, că sunt multe. De ce au plecat românii străinătate? Care credeți că e motivul, în afară de cel financiar, dacă există și o îngăduință lui Dumnezeu pentru vreun lucru pe care noi nu-l bănuim acum? Și dacă se mai întorc? Credeți că se vor mai întoarce?
Eu nădăjesc să se întoarcă. Dacă pentru că să se întoarcă, va se întâmple ceva, cum să spun eu, ceva cu adevărat, să zic, spectaculos, și afară și în țară. Adică se schimbe foarte mult condițiile economice și sociale din lume. Eu cred că se vor întoarce foarte mulți, în anumite condiții, bineînțeles. În condiții de criză profundă, s-ar putea să fie întoarcerea acasă, să fie ultimul demers posibil. De ce au plecat românii? Păi, au plecat din două motive. Nemulțumiți de starea de fapt din țara aceasta și pe bună dreptate. Nu este o țară care este administrată așa cum se cuvine. Țara aceasta este o țară cu resurse extrem de generoase, extrem de bogate și care a fost un teren în care un teren al făgăduinței pentru, nu pentru români, pentru alții. Deci o țară jefuită la maxim, ca să zic așa, de toate resursele, inclusiv cele umane, pentru că e o societate care a ajuns să-și exporte propriul popor. Da, noi exportăm, am exportat atunci, am putut și exportăm în continuare și exportăm și creierile noastre și brațele noastre de muncă. Deci e o situație unică, probabil că în lume. Nu știu dacă în istorie a mai fost așa ceva, un exod de asemenea proporții pe timp de pace. Da, este o situație dramatică. Și poate că nu e întâmplător că România este supusă acestui tratament extrem de nemilos. Dar v-am spus și pe acest fond, dar la îndepărtându-se de Dumnezeu, pentru că probabil că, nu probabil, sigur, dacă noi am fi fost altfel, am fi fost înrădăjați în credință, am fi rezistat altfel. Și probabil că am fi avut și alți conducători. Să știți că conducătorii, cum să spun eu, sunt și îngăduiți de Dumnezeu, adică și poporul evreu, vă aduceți aminte în istoria, toată istoria Vechiului Testament este o istorie a încercării prin care a trecut poporul evreu și care veneau în condiție de necredință, de cădere din credință. Robie, năvăliri al unor altor popoare, știți foarte bine ce s-a întâmplat. Iar noi suferim oarecum în mod similar în planul acesta văzut datorită căderilor noastre.
Vedeți posibil, sau cum vedeți situația social-economică a României în viitor apropiat? Mai bună, mai rea?
România nu este de una singură. România este face parte dintr-o construcție suprastatală, supranațională, care este Uniunea Europeană. Deci România nu mai este o țară suverană, în altul sens al cuvântului. Deci este legată de... Noi acum suntem... România este într-o zonă de... să zic, periculoasă, pe o falie care de demarcație între două blocuri geopolitice, blocul atlantic și blocul eurasiatic, între, știu ce înseamnă Europa, Statele Unite și Rusia, China și alte țări, știu eu, din partea aceasta a Asiei. Și este o zonă de fractură care trece cam pe lângă noi, așa, trece de la Marea Baltică spre Marea Neagră. Suntem aproape de această linie de fractură, aici sigur pot fi conflicte oricând și nu știu în ce măsură, aici numai Dumnezeu ne va putea păți, să știți, pentru că lumea politică este o lume nemiloasă, nimeni nu va, foarte multe lume își spune noi suntem acum în NATO, ne apără NATO, nu ne apără nimeni, să știți, mai bun Dumnezeu, da? În momentul în care interesele militare și politice vor impune, vom fi lăsați singuri în fața oricărui pericol. Nu ne putem baza pe nimeni și pe nimic, să zic, pe bunul Dumnezeu. Iar din acest punct de vedere, v-am spus, viitorul nu este foarte... Pentru că toată lumea va trece printr-un proces de reașezare. Da? Toată lumea, în următorii 10 ani, toate se vor reașeza. Tot ceea ce vedem noi acum se va schimba. Există acum în lume, sunt câteva obiective la scară globală. Unul dintre ele este trecerea la moneda unică digitală și al doilea este trecerea la economia verde. Sunt două procese macro sau mai la scară globală care vor reconfigura tot ceea ce vedem noi, știm noi că există în plan economic și financiar. Și cu toate cu acestea și lumea politică și configurația politică a lumii se va modifica. Ori România va fi prinsă în această reconfigurare. Noi suntem prea mici. Nu. De asta vă spun, în plan politic, cine e România? Noi suntem un pitic politic, un pitic economic. Suntem o țară mică, insignifiantă, mi-am spus de vedere. Noi dacă vom putea rezista cumva, numai în planul spiritualității vom putea face ceva. Și de acolo ne vine tot ajutorul. Păi se înscrie pe această falie de marcație întreagă. Este implicarea politicului, este clar aici. Patriarhia de Constantinopol este prinsă chiar pe această falie, acolo este o luptă, mă rog, ea este prinsă în acest joc politic, care este foarte, foarte periculos pentru biserică, pentru că biserica este prinsă, deja este, vedeți ce se întâmplă cu ce este în Ucraina, nu știm cum se va finaliza toată această situație, care este extrem de gravă. Dar eu, cum să spun, îndrăjduiesc că Bunul Dumnezeu, acum și biserica va trece prin anumite, să zic eu, seisme și reconfigurări. În sensul că biserica va rămâne biserică, dar vom putea asista la desprinderi, la ieșiri din biserică, așa cum ies indivizi în biserică, vor ieși poate și teritorii, popoare, nu știu, se poate întâmpla. Da, sigur, da, gândiți-vă că biserica recunoscută de Patriarhia de Constantinopol, acei ierarhi care au fost acum sunt canonici, ca să zic așa, i-au hirotonit episcopii în biserica paralelă din România, de exemplu. S-ar putea să ne trezim cu două biserici canonice în România. Da? Doamne ferește, bineînțeles. Eu nu doresc să nu se ajungă acolo. Adică eu am încredere în știu eu să zic așa, că ierarhii noștri, care sunt foarte mulți trei oameni, foarte, foarte lucizi, și foarte bine pregătit să facă față acestor provocări, vor reuși să navige prin apele acestea tulburi.
Cineva revine asupra vechiului subiect și zice: poți să ai succes și în afaceri și în viața domnicească?
Da, pe termen scurt, da, sigur că da. Poți să fii un bun negustor, poți să ai o afacere, nu-i, am spus, bogăția nu e un păcat. Păcatul e când te folosești prost bogăția. Poți să ai, dar trebuie să fii foarte, foarte atent, pentru că te fură succesul acesta material.
Asupra acestei probleme sunt mai multe întrebări. Cum să facem să ne desprindem sau să ne detașăm sau să avem putere să stăpânim asupra materialității, asupra patimilor care vin de aici? Care
nu, este, nu este simplu. Aici trebuie să fie e un proces, un proces asumat și care trebuie să ne dedicăm permanent. Nu se rezolvă într-o zi. Dar trebuie să fim pregătiți. Trebuie să fim tot timpul problema așa. Să ne gândim, cum a spus că la dreptul Iov, dacă mâine eu pierd tot ce am, pot să rezist duhovnicește? Pot să renunț la tot ce am, să rămân cu Hristos? Este foarte simplu. Dacă pot, așa n-am nicio problemă. Dar dacă nu pot, dacă o simt că mă doare sau nu sunt capabil, atunci am o mare problemă. Deci dacă fac aceste lucruri detașat de ele, sigur că da, le pot face. Cât încă de Dumnezeu. Și încerc să le gestionez și să fac, cum să spun, să fac și bine, să ajut și pe poate cineva în nevoie, că de asta îmi dă Dumnezeu succes în afaceri ca să pot ajuta pe semenii mei, exact ca este pilda bogat care i-a rodit țarina. El, de fapt, n-a greșit că Dumnezeu i-a dat roadă bogată, da? Ca să vadă ce face cu ea. Da? El a zis că gata, acum mănânci, bei, veselește-te, că nu mai ai rezolvat-o, nu mai ai nicio treabă. Da? Deci asta e problema. Nici bogăția nu-i păcat, nici sărăcia nu e o virtute. După cum bine știți. Depinde ce faci cu ce îți dă Dumnezeu. Da? Ce faci? Te gândești, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, când mănânci, gândește la cel care este flămând. Când bei, gândește la cel care este însetat. Când stai în adăpostul tău, în casă, atunci și la cel care este fără adăpost. Dacă facem aceste lucruri, atunci, sigur că da, ceea ce avem nu ne îngroapă, ca să zic așa, în material. Dar nu este simplu. Nu este simplu. Dar se poate. Deci răspunsul este da, se poate, dar mare atenție.
Auzind aceste prevestiri mai sumbre despre viitorul lumii creștine, cineva întreabă: cei care nu ne-am întemeiat familii până acum ne mai îndemna să facem acest lucru?
Da, acum nu suntem strategi așa, cum să spun eu, apucat. Eu am mai auzit chestii de genul ăsta, chiar așa, că să nu mai facem copii. Nu, e o prostie. Noi nu suntem, cum să spun eu, nu trebuie să fim înspăimântați, trebuie să fim doar lucizi. Și sigur că mă căsătoresc, așa e firesc, nu pot să acum să stau așa de unul singur și ce fac, cum mă mântuiesc, pentru că, atenție, familia, căsătoria este o taină și este o cale cea mai, să zic, la îndemână spre mântuire, pentru că formând un cuplu, bărbatul cu femeia, da, ei devin una, da, devenind una sau trebuind să devină una, da? Acolo este un proces de dezmerire, de aplecare unul către celălalt. De aceea căsătoria e atât de importantă. Deci noi putem să ignorăm lucrul acesta. Iar dacă Dumnezeu dă și un copil, dar lui Dumnezeu, nu pot să spun nu mai fac copii, am mai auzit că e de genul ăsta, nu fac copii, că ce se întâmplă cu copilul meu? Dacă copilul să dă Dumnezeu, că și Dumnezeu ce face cu el. Da? Tu doar să faci ce trebuie. Deci nu putem să ne îngropăm în devii, în niște bordeie sau nu știu ce să facem. Nu, Doamne ferește, nu se pune problema așa. Deci trebuie să fim conștienți, luciți și să nu ne atașăm, să ne punem la punct, să ne punem la punct duhovnicește. Da?
Legat de familii, pentru că ați vorbit de familii, din punct de vedere financiar, cum recomandați să fie gestionați banii într-o familie?
În primul rând, la comun. Știți cum aud așa că fiecare are cu gestiunea lui, cu caseria lui. E greșeală enormă. Deci nu poți să fii una dacă sunt tu cu banii tăi, eu cu banii mei.
Este...
Da, dar putem, cu toate acestea, putem să știm fiecare ce are pe card, să luăm deciziile împreună, să cheltuim împreună, să cheltuim banii împreună. Este foarte, foarte important acest lucru, pentru că altfel viețile noastre încep să se despartă. Eu mă duc și îmi cumpăr nu știu ce, el își cumpără nu știu ce și se ajunge la conflict, nu, la despărțire. Ori tot ce desparte pe soți, da? Trebuie eliminat din start. Adică nu poți fi o familie cu adevărat, nu poți fi un cuplu dacă sunt elemente care te despart. Ori gestiunea separată a nu desparte radical pe unul de celălalt. Deci și chivenistiți împreună, luați decizii împreună. Ce facem? Cum îi împărțim? Ce priorități avem? Stabile permanent, permanent. Mare atenție. Familia este foarte importantă, să știți. Și în vremurile acestea și vremurile care vor veni, această unitate, această unime a celor doi este fundamentală. Da? Este fundamentală. Pentru că acest lucru te obligă să împărtășești cu celălalt tot. Și este un stimulator al dragostei. Da? Trebuie să investești permanent în celălalt dragoste. Și așa te faci, cum să spun eu, tu însuși un receptor al dragostei Dumnezeu, se deschide inima ta că de celălalt dăruiești în ceea ce primești la Dumnezeu, dragoste primești, dragoste dăruiești mai departe. Altfel te închizi în tine, în egoismul tău și în preocupările tale.
Aici, legat de cum să chivernisim banii în familie, zicea cât, cum, pentru ce. Adică, probabil, în diferite nevoie ale cât pentru cultură, cât pentru duhovnicie, cât pentru...
Nu, aici sunt nevoile concrete al fiecăruia, nu există o rețetă. E bine să nu ne învățăm, adică, în primul rând, să nu risipim. Da? Eu cunosc foarte multe, mă rog, mai ales cupluri de tineri, care oricâți bani ar avea, îi cheltuiesc pe toți. Pe nimicuri, pe prostii. Pe îmbrăcăminte, de exemplu. Da, este moda asta, adică moda, tot timpul moda, să schimbi, să cumperi haine, să fie de firmă, să fie nu știu cum, să fie elegante și așa mai departe. Iar sunt excese la care să fim foarte, foarte atenți. Deci să nu fie excese și să fie nevoi concrete, să fie nevoi firești, ca să spun așa. Pentru nevoi firești. În primul rând, pentru, sigur, da, pentru ce ții necesare traiului, pentru hrană, pentru casă, pentru copii, lucruri care sunt de strictă necesitate și după aceea mai vedem dacă rămâne un ban, ce facem cu el. Sigur, ne și plimbăm, putem să facem și eu chiar recomand, facem și un concediu, un weekend petrecut undeva, pentru că toate acestea sunt necesare, da? Și omul are nevoie de astfel de lucruri. Dar toate cu măsură și cu mare, mare, știu eu, grijă ca să nu risipim ce are Dumnezeu.
Legat de faptul că aveți copii, sunt mai multe întrebări care vă întreabă cum să facă să limiteze dorința copiilor de a li se cumpăra orice, de a avea orice, de a fi asemenea celorlalți colegi.
Aici este mare, mare provocare. Da, pentru că copiii merg la școală, merg la grădință, la școală și văd același colegi și vor și ei lucruri asemănătoare. Și sunt, din păcate, foarte mulți părinți irresponsabili care își distrug copiii înnecându-i în lucruri materiale și în ecrane. Altă nenorocire care distruge copiii de astăzi. Trebuie foarte mult tact, foarte multă răbdare, foarte multă rugăciune. Sigur că veți face niște compromisuri la un moment dat. Există o stare de răzvrătire a copiilor în lumea de astăzi împotriva părinților. Stare de nemulțumire. Și foarte multă de această stare de nemulțumire și de răzvrătire vine din lumea aceasta virtuală. Incredibil cât de mult influențează. Trebuie oferite alternative și, bineînțeles, multă dragoste și fermitate. Aici este, nu există iarăși o rețetă unică. Fiecare familie are modul ei de a fi, fiecare copil are caracterul lui, dar, în primul rând, părinții, mama și tatăl să aibă același discurs față de el, față de copil, să nu... Foarte multe ori mama spune ceva, tata spune altceva, mai ales părinții de foarte mult se ceartă în fața copiilor pentru copii și copilul speculează foarte mult aceste lucruri. Deci va trebui ca cei doi să facă echipă, să când un părinte, unul din ei a zis ceva, lucrul acela rămâne definitiv, indiferent dacă poate n-a fost cea mai bună decizie. Dar, v-am spus, cu răbdare, cu tact și cu multă dragoste și cu rugăciune. Trebuie și rugăciune. Pentru că, de foarte multe ori, știți cum, eu văd în familie, la familiile care vin în contact cu mine, oricât ai face și la un moment dat, oricât de atent ai fi, familie din biserică care au o viață duhovnicească, o viață într-o bună rânduială. Copiii în contact cu comunitatea lor, comunitatea școlară, tind să derapeze. Dar nu trebuie să ne speriem, pentru că copilul, dacă a primit din cei 7 ani de acasă, a primit ceea ce trebuie, a primit dragoste, atenție, a fost dus la biserică, a fost împărtășit, chiar dacă derapează un pic, el revine, să știți. Nu, să nu se sperie cel care vede, că părintele care vede că copilul o ia un pic un pic stânga sau dreapta. El revine, copilul, pentru că acolo lucrează Dumnezeu. Dacă a fost dus la biserică, bineînțeles. Și, încă o dată, nu-i forțați și cu biserica. Nu-i forțați copiii să nu duceți cu forța la biserică. Da? Bine, când sunt mai mărișori, 11, 12, 13, când sunt adolescenți, că până că sunt mici, vin. Mai, așa, mai cârtind, dar vin. Nu-i forțați. Nu-i forțați că nu faceți nimic. Trebuie cu binișorul, trebuie cu...
O întrebare, în mai multe direcțiile apare, care a fost rolul părintelui Arsenie Boca în viața noastră până în viața noastră până la schimbare, în schimbarea aceasta și după aceea.
Este fundamental, un rol fundamental, adică nu aș fi putut face absolut nimic, să zic, nicio trecere fără aportul, fără sprijinul și fără rugăciunile părintelui Arsenie. Este un rol covârșitor. Nu poți, fără să ai pe cineva aproape, pe cineva care să te susțină. Și trecerea aceasta pe care am făcut-o eu a fost și ușoară, dar a fost și... Adică m-am pregătit mult pentru ea, dar vă spun că până în ultima clipă a existat o reținere. Nu că aveam dileme, dar eram sigur că ceea ce fac este, mi se potrivește și trebuie să fac, dar este acea greutate a desprinderii, știți, există o inerție. Iar pentru asine m-a ajutat în mod esențial în această desprindere. Deci ai nevoie de un drumare duhovnicească, de un sprijin. M-a întrebat cineva, mai multe m-a întrebat dacă pentru asine mi-a spus să intru în monahism. Nu mi-a spus niciodată acest lucru. Chiar în momentul în care am depus dosarul pentru închinoviere și m-am dus să o recomandare, a râs și a zis: nimeni nu poate da o recomandare pentru ca altcineva să intre în mănăstire. Pentru că este o decizie strict personală și pe care ți-o asumi. Duhovnicul te sprijină, poate să te sfătuiască, dar decizia aceea se aparține integral. Nu poți să spui că m-a pus părintele să intru în monahism, pentru că nu vei fi tot timpul, în momentul în care vei avea probleme sau, știu eu, gânduri sau îndoieli, vei fi tot timpul tentat să plasezi vina cumva, să nu ți-o asumi, să o pui în seama duhovnicului. Uite, părintele m-a pus sau m-a împins sau și așa mai departe. Nu, e un lucru care ți-l asum. Eu mi l-am asumat în mod liber, conștient, m-am gândit mult la lucrul acesta. Nu a fost un gând pe care, gândul a fost, a fost o perioadă în care gândul acesta, să zic eu așa, l-am tot întors pe toate fețele, au fost ani de zile. Nici nu puteam să intru mai devreme, pentru că din cauza copiilor, când am luat hotărârea, am luat-o numai când obligațiile mele de părinte erau oarecum îndeplinite.
Și de soț? Obligațiile de soț? Mai trăia soția?
Nu. Soția. Eu am intrat în monahism la 9 ani după plecarea la Domnul a soției mele. Nu. Deci, sigur că da, nu, a avut un rol de hotărător, da, și a fost un exemplu pentru mine, mi-am dorit acest lucru din toată inima și l-am făcut cu toată, cum să spun eu, cu toată hotărârea. M-am mai întrebat oameni dacă regret, n-am regretat și nu voi regreta vreodată. Am făcut ceea ce, singurul lucru care am considerat că puteam să-l fac la momentul acela când am luat hotărârea. Și apropo de desprindere de lume, știți, vine un moment, am spus eu că este o criză mai ales pentru bărbați la 50 de ani. Eu n-am avut o criză, să zic neapărat, numai că am resimțit această finalitate a vieții pământești. Mi-am dat seama că făcusem cam tot ce îmi trecuse prin cap. Lumea văzută nu prea mai avea puncte de atracție pentru mine. Și trebuia să merg într-o direcție, pentru că simțeam că timpul trece. Și știți cum este? E un moment în care, la vârsta aceea, simți că timpul pulsează prin tine și trece zi după zi și vrei să faci ceva cu timpul acela care scapă printre degete. Adică nu poți să stai să aștepți moartea, nefăcând nimic. Da, deci eu o chemare. Sigur, mi-am dorit, nu știu dacă era chemare, mi-am dorit acest lucru. Și m-am gândit că este singurul lucru care mă poate împlini în continuare. Și v-am spus, era și eu o teamă că viața mea în continuare se va irosi în mod steril. Ce faci cu timpul ăla? Ce puteam să mai fac? De căsătorie se mai punea problema, pentru că nu puteam să fac. Nu puteam, că nici nu m-am gândit să fac. Nu mai găseam niciun sens. Și n-aș fi putut să fac acest lucru și atunci ce puteam să fac? Să rămân, să aștept o pensie, să aștept ce? Adică nu se punea problema să nu iau niciun fel de poziție. Și am luat-o singura care, să zic, mi s-a părut valabilă pentru mine. Nu sfătuiesc pe nimeni să facă ce am făcut eu, deși consider că mulți ar putea face acest lucru. Adică, știți cum, am anumite experiențe de viață, când îți dai seama cam cum se mișcă lucrurile în lumea aceasta, ce este cu omul, care este finalitatea, care este scopul vieții, da? Atunci mergi pe drumul acesta al împlinirii unui scop final care este veșnicia. Mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să fac lucrul acesta. V-am spus, fără pentru a ține, nu cred că l-aș putut face. Acum, ca să fiu sincer.
Tot legat de momentul acesta al transformării, al intrării în monahism, care a fost momentul decisiv care v-a determinat să intrați în viața monahală? A fost vreun moment, vreo situație care v-a îndemnat atunci să intrați, după 9 ani?
Primul gând a venit după plecarea soției. Adică atunci am simțit prima dată că ceea ce trebuie să fac ar fi să intru în monahism. Nu se putea la momentul acela, nu se putea face acest lucru și cred că nici nu eram pregătit, să știți. Deși eram matur, aveam 42 de ani aveam când a plecat soția la Domnul. Deci am un matur în așa, nu eram pregătit, să știți, că am mai fost întrebat care e vârsta potrivită pentru acea monahism. Nu este o vârstă, fiecare are vârsta lui potrivită. Sunt unii care pot intra în copilărie, avem mai și acolo în mănăstire care au intrat la 14-15 ani în mănăstire. Eu cred că nu aș fi fost pregătit să intru, pentru că a trebuit să se așeze în mine foarte, foarte bine această hotărâre. Și mi-au luat încă aproximativ 8 ani, aproximativ încă 8-9 ani ca să fac acest pas. Bine, nici condițiile, v-am spus, nu erau încă îndeplinite, nu că erau copii, dar nici condiția mea interioară nu era încă pusă la punct. Deci mulțumesc Dumnezeu că am putut să fac. Când am intrat, odată intrat în mănăstire, să știți, n-am avut probleme. Am mai fost întrebat, n-am avut probleme, pentru că eu zic că m-am pregătit bine pentru pasul acesta.
Se poate spune că în trecut oamenii erau mai puțin afectați de depresie și anxietate, pentru că aveau, chiar dacă aveau, de ce? Chiar dacă aveau o viață mai grea sau poate tocmai de aceea?
Absolut, sigur că da. Omul, vedeți, noi nu mai trăim firesc. Lumea modernă te face să trăiești nefiresc. Cu mulți ani în urmă, am dus-o pe fiica mea, a venit la casă, la Constanța, și după aceea am dus-o dimineața la București, luni dimineața am dus-o acasă, am dus-o la București, pentru că începea serviciu. Și am mers până la București, am mers foarte bine. Când am intrat în București, am intrat într-un blocaj în trafic până în bulevardele Bucureștiului și acolo deodată m-am văzut într-o mare de mașini cu oameni stând în mașini și blocați în mașinile lor. Era o imagine absolut de absurd total. Și te gândești așa, ce fac oamenii aceștia? De ce stau în mașinile astea? Să ajungă la servici și se aducă la servici, la slujbele lor, ca să ce? Ca să câștige niște bani. Ce fac cu banii? Prin alții cumpără niște mașini. Ce să facă cu ele? Se meargă la servici. Adică, pur și simplu, intri într-o capcană, într-un mod de viață care este, de fapt, o capcană. Stres până la serviciu. Stres la serviciu. Câștigi niște bani, care poate că sunt în mintea ta, îți conferă un anumit confort. Dar este un confort iluzoriu. Bunicii noștri trăiau cu totul altfel. Sigur că da, era o muncă fizică. Mergeau la câmp cu săare, mergeau cu animalele, mergeau la coasă, își făceau o grămadă de lucruri și le făceau în casă, dar ei nici nu aveau timp să intre în depresie, pentru că acolo știți cum era, dacă nu-ți nu te îngrijeai să ari ogorul, să semeni, n-aveai ce mânca. El avea niște preocupări foarte naturale, foarte firești. El trebuia să-și producă mâncarea pentru el și pentru copii. Da? N-avea timp să se gândească la altceva. Omul de astăzi, știu foarte mulți oameni care stau singuri, stau mintea, pentru că stai la 8 ore la serviciu și restul ce faci? Te duci acasă, de foarte multe ori sunt persoane care nu pot socializa pentru că sunt, ori ești obosit, ori ai cercul de prieteni este foarte restrâns. Trăim într-o lume care se atomizează, știți foarte bine, relațiile umane sunt din ce în ce mai să zic eu, și mai slabe și greu îți găsești prieteni care să te poți asocia cumva în mentalitate, în modul de a fi, și atunci te însingurezi. Însingurându-te, sigur că da, stai să te rogi după ce vii la serviciu toată ziua până toată seara, te rogi sau nu te rogi, sau poți să te rogi sau să nu te rogi. Și intri într-un mod de viață care este foarte greu de gestionat. Deși ai căldură în casă, deși ai hrană suficient în frigider, deși nu umbli pe câmp pentru nu știu ce, să aduci nu știu ce vacă de la păscut, stresul este extrem de mare și de-aia omul intră în tot felul de psihoze și tot felul de depresii. Este firesc. Nu este un mod de viață firesc. Și asta se vede inclusiv la copii. De asta cu copiii nu ne putem înțelege. Copiii trăiesc într-un mediu artificial. Între patru pereți de beton, copilul nu mai... Și educația, vedeți ce probleme sunt cu băieții din ziua de astăzi. Cam aici o mare problemă. Băieții din ziua de astăzi nu mai sunt pregătiți să fie bărbați. În familia tradițională, care au unul care trăiau în mediul rural, a familiei țărănești, băiatul era educat după anumită vârstă, intra în grija tatălui. De ce? Pentru că trebuia să facă anumite lucrări, să muncească alături de tatăl său, să meargă la pădure să taie pomi, să meargă cu animalele la câmp, să meargă cu calul și cu căruța, așa mai departe. El intra în cele bărbătești în mod firesc. Acum ce se întâmplă? Băieții trăiesc foarte mult sub oblăduirea mamelor lor, care îi cocoloșesc. Băiatul mamei să nu muncească cum am muncit eu, să fie ferit de efort fizic și așa mai departe. Și ce face băiatul? Stă pe canapea, se uită la televizor, bea o cafea, fumează o țigară și așa mai departe. Și ajunge la maturitate și trebuie să intre în lumea aceasta și el nu mai este capabil să-și asume responsabilități. Se învață cu o viață comodă, confortabilă. În acest confort iluzoriu. Da. În familia tradițională, în comunitatea sătească, acolo era un mers firesc al lucrurilor. A ajuns la maturitate, se căsătorea, își întemeia o familie, își construia o casă, își ara ogorul lui, își creștea copiii lui și așa mai departe. Lucrurile mergeau în mod firesc. Avea ce legătură, cum am spus eu, cu natura, cu creația lui Dumnezeu. Simțea că depinde de Dumnezeu în tot ceea ce face. În lumea urbană de astăzi se rupe această legătură. Nu mai depinzi nici de Dumnezeu pentru că mâncarea o cumperi de la supermarket sau de la hipermarket și așa mai departe. Căldura ți-o achiți cu, nu mai trebuie să mergi la pădure după lemne, dai drumul la centrală și ai căldură și așa mai departe. Băieții devin foarte... foarte puțin, să zic eu, nu găsesc un cuvânt potrivit. Da, e feminizat, sigur că da. Comozi, nu vedeți ce greu se mai leagă cuplul în ziua de astăzi, ce greu se mai leagă, se mai căsătoresc tinerii. De foarte mult stau așa într-o legătură, care într-un concubinaj, tot așteptând să vadă, se potrivesc, nu se potrivesc, e bine, nu e bine, și la mai departe. Și am foarte, foarte multe cazuri când se ajunge așa la vreo se depășește vârsta de 30 de ani, ajunge la aproape 40 de ani, la 40 de ani deja începe să te plictisești unul de altul, da, n-ai făcut nimic până la vârsta aceea, apare despărțirea. De obicei, fetele la 40 de ani, femeia rămâne la 40 de ani singură, neîmplinită, fără copii, fără familie, așa, bărbatul își vede în până de viața lui, așa, nu prea este cam nepăsător, și, dar femeia suferă cumplit. Suferă cumplit. Am foarte, foarte multe cazuri întâlnesc. Da? Și așa se întâmplă. Și îi spun, de ce ai stat până la vârsta asta? De ce ai acceptat? Da? Păi m-am gândit că poate, nu știu ce, greșeală majoră. Și le spun, nu, pune piciorul în prag. Deci ori vă căsătoriți, ori nu. Că dacă, spun, da, nu, ce ne leagă pe noi o hârtie? Da, te leagă o hârtie. Adică dacă iubești, o iubești, te deranjează o hârtie? Pentru că așa este o posibilă tercă, nu este pentru cei doi hârtia. Și cununia este un angajament al Dumnezeu, o binecuvântare al Dumnezeu, de care ai nevoie. Dacă vrei să întemeiezi o familie, ți-ai nevoie de bunul lui Dumnezeu. Nu trăiești așa. Da. Dar refuză acest angajament. Foarte mulți băieți văd, la foarte mulți băieți văd acest lucru. Refuză acest angajament. Refuză să se angajeze. Este foarte comod să stea așa într-un provizorat care ține, v-am spus, ani și ani de zile. Și de multe ori duce la ce duce.
Câteva întrebări pe scurt, că timpul s-a scurs. Îi îndemnați pe părinți să-și dea copii la homeschooling, adică să facă ei școală cu ei? E bine așa?
Ce să zic? Școala de astăzi iarăși ridică multe provocări. Este, uite, nu știu ce măsură este practic, este posibilă. Adică, problema este posibil, dar vă dați seama, pentru că și se întâmplă la vârstele mici poți să faci, dar și poți să faci și în continuare. Îți asigur că el, copilul, la un moment dat, intră în lumea aceasta reală, cu provocările ei, el va trebui să, la un moment dat, să aibă o profesie, să aibă eventual o diplomă, care obține, unde obține. Nu știu dacă poți prin homeschooling să-i asiguri acest parcurs. Ideea alternativă este să nu te intereseze acest lucru, dacă o faci sau nu o faci. Nu știu dacă poți să-ți iei această decizie ca părinte și să-i închizi copilului tău o anumită oportunitate. Să decizi pentru el dacă, pentru că s-ar putea să fie nemulțumit. Până la anumită vârstă, sigur că părintele poate să decide pentru copil, dar la un moment dat copilul crește și fiecare, la un moment dat, fiecare are dreptul să-și aleagă în mod liber cum își petrece viața. Nu poți să-ți obligi copilul să facă ceea ce vrei tu ca părinte. Chiar dacă consideră că nu face ceea ce e bine, nu poți să-l ții într-o închisoare, nu poți să-l ții legat de clanța ușii. Copilul la un moment dat va pleca și va intra în lumea aceasta. Și trebuie să fie pregătit să facă față, într-un fel sau altul. Știți? Sigur că este, ar fi ideal. Adică te gândești că îl ferești de ceea ce este în școlile publice, în școlile de stat. E o problemă foarte delicată. Foarte delicată. Să fii părinte astăzi nu este simplu. Nu este simplu deloc. Dar cu chipzuind și analizând toate posibilitățile, poți găsi o soluție de compromis care să fie să fie eficientă pentru educația copilului.
Insistă mai multe întrebări. Cum mi-i sfătuiți să trăiască așa încât să poată să se țină de o viață duhovnicească, de Dumnezeu? Cum ați trăit dumneavoastră cât ați fost
în
lume?
În primul rând, participarea la, apropierea de biserică. Să stați tot timpul în biserică. Participarea la Sfânta Liturghie este fundamentală. Știți, noi, din păcate, nu realizăm ce este Sfânta Liturghie. De foarte multe ori devine așa o chestie, o participare, un lucru banal și o participare, să zic eu, din partea noastră, insuficient de conștientă. Noi nu realizăm că în Sfânta Liturghie, când în biserică intrăm la Sfânta Liturghie, noi depășim spațiul acesta și timpul acesta, intrăm într-un timp liturgic, intrăm în veșnicie. Pentru că acolo este jertfa lui Hristos, iar noi participând la acea jertfă, ieșim din această lume, suntem una cu Hristos în momentele acelea. Am depășit această lume. Sfânta Liturghie este un lucru extraordinar, în care, în păcate, nu-l conștientizăm. Este un dar extraordinar care ne face Dumnezeu prin Sfânta Biserică. Deci participați așa cum se numește la Sfânta Liturghie. Spovediți-vă și împărtășiți-vă. Da? Acestea sunt lucruri care trebuie să le face sistematic. Nu lipsiți. Adică Sfânta Liturghie să fie, cum să spun eu, să fie acolo, să fie viața noastră. Restul să fie așa o lucrare necesară, dar absolut insuficientă pentru sufletul nostru și pentru viața noastră. Deci foarte, foarte important această pașcală la Sfânta, la această, cum spun eu, prezență în biserică la Sfânta Liturghie. Este acolo mare lucru, este o taină cum greu ne putem cuprinde cu mintea noastră. Da.
Cum îi putem ajuta pe oamenii care nu acceptă, se opun, rezistă la ideea de a se apropia de biserică, de Hristos? Nu interesează problema asta.
Nu putem decât prin exemplu personal. Apropo de acest lucru, e bună întrebarea, pentru că mi oferă prilejul să spun un lucru care mă doare foarte mult. Gândiți-vă că foarte mulți oameni din jurul nostru, care nu suntem biserică, nu suntem biserică din cauza noastră. Așa m-am mai spus, rămân din cele mai puțin creștini în țara aceasta, dar o parte din vină sau o parte mai din vină se apăsă și care sunt în biserică. Pentru că noi nu suntem exemplul viu al trăirii într-un Hristos. Trăim schizofrenic. În biserică suntem acolo, facem la o slujbă, dar în lume suntem la fel ca ceilalți. Suntem la fel de certăreți, la fel de supărați, la fel de neiubitori și mai departe. Nu putem trăi așa incoerent, ca să zic, în vedere duhovnicesc. Am fi duhovnici care îmi spun, care vin la mănăstire și care între bun, când vin la mănăstire, dacă nu vin la mănăstire într-o duminică, mergi la biserică în oraș? Și zic, nu merg. De ce nu mergi? Pentru că dacă mă duc în biserică, mă tulbur. Și, ca să zic așa, într-un fel înțeleg. Pentru că ce se întâmplă în biserică, în unele, nu în toate, dar în foarte multe biserici, nu este, cum să spun eu, nu te ajută să găsești o stare de liniște, de rugăciune, de introspecție, de prezență cu adevărat acolo la Sfânta Liturghie. Este mișcare, este vorbă, este foială, intrări, ieșiri și la mai departe. Adică e ca un fel de stație, de o sală de așteptare într-o gară. Nu e posibil așa ceva, știți? Pe de-o parte. Pe de altă parte, odată ieșiți de acolo, am uitat cu totul că noi am fost la Sfânta Liturghie, că ne-am împărtășit din acest sfânt potir. Nu trăim, v-am spus, coerent. Deci suntem duplicitate. Și în acest motiv, cei din biserică, nu suntem un exemplu. Și asta este foarte dureros. Dacă noi am fi exemplu de dragoste creștină, de milostenie pentru aproapele, de purtare de grijă pentru aproapele, să împărtășim bucurie și-o din jurul nostru, dar noi în familie noi să nu reușim acest lucru. V-am spus și de atâtea ori, există o stare de conflict între soți, certuri din temir ce. Vă spun de familie din biserică, nu de familie care nu sunt în biserică. Da? O stare de rău. O stare rea. Și atunci cum să fie exemplu? Pentru ce să vină cel care este ori ateu, ori, știu eu, păgân, ori ieșit din biserică? Pentru ce să vină la biserică? Pentru că nu vedem noi pe apostolii lui Hristos. Noi să fim apostolii lui Hristos, fiecare dintre noi avem un apostolat. Da? Adică să vadă, vă dați seama cum erau Sfinții Apostoli când mergeau și propovăduiau. Păi aveau o carismă extraordinară, ei când vorbeau, îi umpleau pe ceilalți de bucurie, de credință, prin starea lor, prin modul lor de a fi. Noi nu știu în ce măsură reușim acest lucru. Nu prea reușim. Și atunci vedem, pe de o parte, pe de altă parte, ca să zic, să nu fiu așa, să zic eu, negativ în toate, văd în același timp foarte mulți oameni care vin la biserică, care îl caută pe Hristos. Nu știu dacă neapărat pentru că noi suntem un exemplu, ci pentru că iau niște căutări și caută niște răspunsuri. Sunt foarte mulți oameni care se întorc și îl vin în biserică. De toate vârstele, și tineri, și în vârstă, oameni care nu au avut contact cu biserica și care se apropie de biserică. Pentru că cred că trăim vremurile acelea în care, știți cum se spune, se aleg apele, adică cel care, cum se spune și în Apocalipsă, da, nu numai, dar oamenii încep să se adâncească în stările lor profunde. Sunt oameni care, deși nu s-au mai stat ca fiind credincioși, își descoperă credința. Și vin din toată inima către biserică. Și sunt foarte, foarte, sunt destul de mulți aceștia. Deci există și această, să zic eu, recuperare a unor semeni de-ai noștri care se apropie de biserică. Dar noi în continuu să cred că nu facem, să facem foarte puțin pentru a-i aduce aproape de noi. Ne lipsește așa dragoste creștină profundă, să știți. Dragostea, din păcate, cum să spun eu, este nu găsim multe, nu vedem multe manifestări de dragoste în jurul nostru. Nu vedem. Da, că până la urmă, dragoste este medicament, singurul medicament. Eu constat așa, am constat de-a lungul experienței mele ca duhovnic, că cele mai multe suferințe, toate suferințele duhovnicești vin din absența dragostei. Fie că a fost în familie, în copilărie, fie că ulterior oamenii au trăit în medii lipsite de dragoste, aceasta i-a afectat și i-a îndepărtat și de biserică și de Hristos.
Ultima întrebare, Părinte. Credeți că se va mai numi vreodată neamul nostru creștinesc, românesc, va mai reveni vreodată la această credință vie? Și dacă va reveni sau mai este cale de revenire numai prin dureri și încercări, va fi această întoarcere?
Neamul nostru, cel puțin parțial, este încă creștinesc. Este un neam creștin. Acest filon este foarte puternic în noi. Este o moștenire foarte, foarte profundă. Eu nădăjduiesc că mulți dintre semenii noștri, dintre compatrioții noștri se vor întoarce. Vedeți, apoi și spuneați, Părinte, că foarte mulți români au plecat și dacă este și aici lucrarea lui Dumnezeu, să știți că foarte mulți români care au plecat din țară și au descoperit credința. În străinătate. Pentru că acolo, fiind singur, în mediul acela arid duhovnicesc, ei au avut nevoie să, cum se spune, au simțit acea nevoie de spiritualitate, de altceva în afară doar de o lume secularizată. Și s-au întors, am văzut, știți că sunt foarte multe comunități, foarte, foarte vii în străinătate. Și vedeți, ceea ce au făcut rușii după Revoluția Bolșevică, când au emigrat foarte mulți în Europa, și au făcut cunoscută ortodoxia în lumea occidentală la vremea aceea, au făcut românii acum. Faptul că se construiesc biserici în ortodoxe cam în toată lumea, nu numai în Europa. Și în America, și în Canada, și în, acum am văzut prima biserică ortodoxă a fost construită în Africa de Sud. Acest lucru este un lucru foarte îmbucurător. Și iată că românii, ca popor, o lucrare deosebită. Această redeschidere a bisericii pe un teritoriu pe care biserica îl pierduse. Da? Faptul că se oficiază Sfinte Liturghii în foarte multe zone ale lumii, este un lucru extraordinar. Da? Este o recreștinare a unui spațiu care căsese de mult de la Hristos. Deci eu sunt cumva și optimist în bună măsură. Adică noi avem încă un potențial în noi care nu este pus în valoare suficient. Iar necazurile și suferințele nădăjduiesc să ne aducă mai aproape de Hristos. Da? Să ne ajute să ne desprindem mai ușor de această lume. Să înțelegem mai mult rostul nostru în viață. Să înțelegem mai mult de ce avem nevoie de Hristos și că singurul nostru, de fapt, scopul final și al acestei lumi și al nostru personal este Hristos.
Și pentru că între întrebări a fost de mai multe ori pus aceasta și n-am pus să o pun totuși la sfârșit, pentru că sunteți în domeniu, ați fost în domeniu și poate știți mai bine decât toți. În câți ani credeți că vor dispărea banii aceștia pe care vedem și vor apărea deci virtuali?
Există un termen pentru nu e un termen final, dar deja se lucrează pentru la această monedă virtuală unică. O prima etapă este 2025. Nu știu dacă acolo va fi și termenul final și vor mai fi niște etape suplimentare, dar o prima etapă principală se va finaliza în 2025. Deci, eu am vă spun, toată tehnologia există. Adică mâine se poate face acest lucru. Mâine. Dar mai sunt niște lucruri de făcut, mai sunt niște lucruri de pus la punct și acesta necesită un anumit timp. Deci timpul este foarte scurt.
Dispariția banilor obișnuiți și apariția doar banilor virtuali o să strângă și mai tare închingi libertatea personală?
Da și nu. Libertatea personală nu poate fi restrânsă cu adevărat. Gândiți-vă că la închisorile comuniste. Adică nici închisoarea nu poate restrânge libertatea omului. Nici un experiment cum a fost la Pitești nu poate restrânge libertatea omului. Care a fost un experiment, să zic, la limita atrocității, cum să spun eu, iată, care poate fi închipuită. Da? Și acolo oamenii s-au mântuit. Da? Și au putut să spună nu. Da? Deci acest lucru nu le-a putea opri să spunem nu. Da? Deci în orice situație vom putea să spunem nu. Dar acest lucru depinde de măsura în care suntem puși la punct, de măsura în care suntem pregătiți. Da? E destul de mult de făcut. Noi suntem destul de slabi, nu știu, v-am spus, să ne gândim la acest lucru. Sistemul, el există deja, noi suntem dependenți. Știți, mă întrebau unii oameni când au apărut cardul de sănătate. Păi, ce să facem cu cardul de sănătate? Să-l iau, să nu-l iau? Și mulți spun, dar dacă nu le-ai, ce faci când te duci la medic? Păi mă duc cu adeverință. Și am zis, păi vezi că nu faci nimica. Tu, de fapt, te păcălești pe tine însuți. Tu ești dependent de sistem. Tu, că este, că sistem, modul în care tu ești, accesezi sistemul, că e o bucățică de plastic, că e un card, sau este un document, o hârtie, este, nu contează. Tu intri acolo. Ești băgat acolo. Ești dependent de un sistem de sănătate. Da? Ești pregătit să nu depinzi de sănătate? Ești pregătit tu să, cum se spune eu, la un moment dat să nu apelezi la acest sistem? Ești pregătit să nu-ți mai fie frică de moarte? Da? Pentru că, de fapt, libertatea absolută e să nu mai fie frică de moarte. Când nu mai ți-e frică de moarte, ești liber cu adevărat. Suntem acolo sau nu suntem acolo? Aici fiecare răspunde, știți? Lucrurile sunt... Nu-i glumă, să știți. Lucrurile sunt foarte serioase. Lucrurile se pun din ce în ce mai serios. Da. Da. Încă nu ne dăm seama de acest lucru, dar anii care vor veni ne vor obliga să ne gândim foarte, foarte bine la lucrurile acestea. Da? Deci sistemul există. Suntem dependenți. Gândiți-vă că tot ce mâncăm, ne ducem și cumpărăm. și încă România nu este, este o țară în care mai există și resurse alternative. Dar sunt țări unde nu există resurse alternative. Dacă nu, povestea un prieten care trăiește în America, la un moment dat a trăit în zona Seattle și într-o iarnă a avut loc o furtună de zăpadă, s-a întrerupt curentul și a durat o noapte, o zi și încă o noapte și a doua zi deja în fața fast food-ului era coadă la care oamenii tropăiau în fața lor de frig, așteptând să se deschide ca să mănânce. Acolo dependența este totală. Deci dacă s-a întâmplat ceva, moarte foame. La noi, mare, mama, tata, unchiul, bunica, mare ceva, o găină, un purcel, știți cum e, cât o mai fi. N-ați auzit că România importă 70% din consumul din carne de porc pe care o consumă. Nici porci nu mai avem. Da, apropo de asta. Și nici fasole, că și fasole nici România nu mai este stare să-și crească porcii, știți? Ca să vedeți paradoxul, știți? Înainte, în fiecare gospodărie, în toată fiecare curte era și puțin un purcel. Acum nici nu mai suntem în stare. Apropo de absurdul lumii de astăzi, știți? Ce să mai spun? Da. De ce să fim pregătiți? Trebuie să fim pregătiți. Dar interior și nu, cum să spun eu, să fim pregătiți, să ne lăsăm pregătiți, pentru că de fapt noi nu putem face nimic, numai Hristos face, și spune. Nu suntem în stare noi, numai Hristos face. În măsura în care noi îl lăsăm pe Hristos să lucreze în noi, în acea măsură Hristos va fi prezent în noi. Nu mai putem lua lucrurile foarte superficiale. Și noi trăim acum așa, cum a spus, și colo și colo, da, în două luni trei, ca să zic așa. Dar lumea care vine peste noi ne va obliga să luăm, să decidem în care luni trei vom fi. Da? Nu, va fi greu. Va fi greu în punct de vedere. Dar dacă suntem pregătiți, cu Hristos nimic nu e. Cum se spune? Ce spune Hristos? Nu vă temeți, turma mică. Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Asta e cum lui Hristos. Da? Dacă suntem atenți la aceste cuvinte, atunci noi ne putem îndoi că Hristos nu va avea grijă de noi și nu ne va întări și nu ne va ajuta în momente de cumpănă. Dar trebuie să fim disponibili pentru Hristos. Ați înțeles? De fapt, aici se reduce toată așezarea noastră. În ce măsură suntem disponibili pentru Hristos? În ce măsură inima noastră, că Hristos ce vrea de la noi? Inima noastră. Nu vrea nimic altceva. Hristos spune, da, eu, mie îmi spune biserica să fac aia și să țin și poți și nu știu, sigur că da, poate să țin și poți, dar până în esență ce vrea Hristos la noi? Nu vrea nici rugăciuni nesfârșite, nu vrea nici metanii la nenumărate, vrea inima noastră. I-am dat inima, am terminat ceea ce avem de făcut, și spun, da, atâta vrea, inima noastră, știți, și nu ne cere altceva. Apropo de viața noastră în lume, dacă i-am dat lumea, dacă i-am dat inima, viața noastră în lume aici devine foarte simplă, da. Fac ce îmi pune Dumnezeu în față fiecare zi, am o slujbă, am o meserie, îmi câștig un ban, nu văd de viața mea. Și mai departe, dar inima mea e la Hristos. Și încă Dumnezeu în continuare viața mea, că așa va fi, să știți. Nu trebuie să-mi fac eu griji. Deci nu v-am spus aceste lucruri ca să... V-am spus, nu-i nimic așa cum să spun eu, înspăimântat. Nu trebuie să ne înspăimântăm. Nu. Trebuie să fim curajoși. Trebuie să fim... în această nădejde că Hristos ne va păzi de toate. Cu condiția. Dar atenție, și mai, să nu cumva să nici așa să ne încredem că, adică să noi să nu facem nimic. Știți că este o povestire și închei. Într-o mănăstire din Palestina, la un moment dat vine și noi și anunță, vedeți că vin saracinii, vin arabii, musulmani. Adică adăpostiți-vă, vedeți ce faceți. Și călugării, fiecare încep să crească adăpost, unul dintre ei se gândește și spune așa, nu, pe mine mă păzește Hristos, nu plec, rămân aici. pleacă toți, dar el rămâne acolo. După ce pleacă invadatorii, se întorc ceilalți călugări, îl găsesc pe cel, pe cel care rămăsesc, care întreg, nepătămat. Și cu asta basta. După un timp vine iar zvonul. Vedeți că vin arabii. Fugiți. Cel care nu plecase de prima dată a zis, gata, eu rămân în mănăstire, că mă păzește Dumnezeu. Și celălalt pleacă și el rămâne. Și în timp după ce a rămas, a venit îngerul Domnului și a spus așa. Zice, atenție, că zice, prima dată te-a păzit Dumnezeu. A doua oară o să mor ca un prost. Da? Adică, nu face. Atenție ce...
Da. Mulțumim, părinte. Da. Mulțumim și vă mai așteptăm încă.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și acum lunea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne iubește, prea cuvioasă, Părinte, binecuvântați.
Pentru că cine ești Sfință, Părinte, nu știu, Doamne Iisuse, Dumnezeu iubește pe noi. Mă iertați!
Și majoritatea dintre voi mai mergeți la mare, acum știți pe unde să vă abateți. Da. La, în localitatea Crucea din Constanța, o să o găsiți pe hartă.